Přeji vám všem dobrý odpoledne. Jsem rád, že jsme se tady sešli. Asi je to můj, já už nevím ani kolikátej Erasim jsem navštívil. A Erasim mi přijde moc fajn. Tahle beseda se jmenuje, myslím, digitální nezávislost, jste ji pojmenovali, a to nebylo v závorce, což se mi moc líbí. A jinak, co se týče téhle besedy, tak ji nahrávám na kameru a budu to dávat na YouTube. Na té kameře jsme vidět jenom tady, možná ještě ty seš vidět na té kameře, trošku z půlky. A vy ostatní nejste, pokud nebudete chodit sem, takže tam, když se někdo bude nakláně, tak může být vidět taky. A nahráváme zvuk, takže na co se budete ptát, tak bude zaznamenáno. Pokud byste potřebovali mít pak nějakou otázku mimo kameru, tak mi řekněte v průběhu a potom se o tom můžeme pobavit na konci. Tak. Digitální nezávislost předpokládám, že budete řešit i tady v tomto Erasimu, jako skoro ve všech ostatních školách. Děti a technologie. A mě by zajímalo, co od této besedy očekáváte, jaký jsou ohledně toho vaše obavy, postoje a podobně. A když mi řeknete jakýkoliv otázky nebo něco, tak se budeme ubírat tím směrem, kterým vy budete chtít. Takže asi bych byl rád, kdyby to někdo z vás vykopnul a řekl mi třeba svoje obavy nebo svoje strachy nebo naopak svoje přesvědčení o tom. A můžeme se tím potom bavit daleko víc o tom, co budete chtít vy, než abych já přišel a něco vám tady povídal. Jinak jenom dodávám, že jsem Zeška bez klece, kdo byste to náhodou nevěděli, a myslím si, že to tam s tou svobodou bereme hodně vážně, a v tom smyslu, že tam nemáme vlastně jako žádný zákaz ničeho, co si prostě děti sami nezavedou, ale i tak je to vlastně plně konsenzuální, což znamená, že u nás ve škole žádný omezení technologií nemáme a nikdy jsme neměli. Vlastně jsme tam měli jedno krátký, že si děcka rozhodli, že nechtějí v jednu chvíli, aby tam byly mobily, a ono se to pak hned zrušilo, takže jako jenom na nějakém prostoru v nějakém čase, ale jinak tam teda žádný omezení není. A funguje ta škola takhle, pokud vím, asi 10 let. A já jsem tam z toho asi 4. Takže máte někdo něco, s čím chcete začít?
Tak já mám určitě něco.
Tak do toho.
No, já jsem teda ajťák, technolog, vývojář, všechno takovýho, takže k technologii mám jako hodný vztah, aby ty věci mám rád. A stejně furt jako přemýšlím o nějaký hranici, jako dát dceři prostě do ruky, tady vlastně neomezený přístup vlastně k technologii.
Teď ho má a hraje.
Teď zrovna má, teď zrovna hraje, přesně tak. Ale vlastně furt mám jako vnitřně pocit, jako že to nějak jako chci kontrolovat, každopádně máme tam nějakou jako rodičovskou kontrolu, nějakým způsobem to omezujeme. A vlastně já sám jako pracuji a hledám ty hranice, protože určitě je to strašně jako atraktivní jako věnovat pozornost těmhle těm věcem. Jako, no, těžko se s tím konkuruje, když jako jde to nějak, ale stojí to musí. A vlastně najít tu hranici, že úplně třeba nechci, aby došla do nějakého bodu, jako si když jsi zmiňoval v nějakých videích, nějaký ten, to dítě, ten mladý kluk, že jo, do toho trávil tak času, že vlastně úplně jako začal mít prostě problémy, pak na záchod a cokoliv. Jo. A vlastně já nechci, aby vlastně, jako když, ať je to dítě, ať je to dospělý, kdo, když uvidím, že někdo vlastně jde do nějaký hranice, kterou si myslím, že jako už jako hodně, jako i pro něj prostě skoro objektivně jako špatná, když to se nedá říct, známe subjektivní tyhle ty věci. Tak jako rád bych jako vlastně měl s tím pracovat a jako nějakým způsobem chtěl najít tu hranici, a u těch dětí si myslím, že třeba to sebepoznání ještě není tak daleko, tak vlastně s tím pracuju a chci jako třeba svým dětem nějakým způsobem to omezit. V podstatě i takhle jakoby tu věc jako tím lokem, prostě tím rodičovským zámkem.
Já sám asi nerozlišu mezi dětma a dospělejma, protože jako když říkáme hranice sebepoznání, tak je to zase něco, co nějak koreluje, ale neznamená to, že to tak vždycky je. Znám spoustu dětí, které mají daleko větší míru sebepoznání než spoustu dospělých, který znám. Nebo aspoň z mýho pohledu. Což znamená, že jako samozřejmě dospělí mají víc zkušeností, protože to se nedá nějak ochcat. Prostě dospělí jsou na tom světě díl, takže prostě toho víc zažili. To platí vždycky. Na druhou stranu, to, že toho člověk víc zažil, ještě neznamená, že s ním umí líp nakládat. Takže já osobně mezi dětma a dospělýma prostě nerozlišuju. Což neznamená, že nerozlišuju mezi jednotlivýma lidma. Jo? Jako samozřejmě se snažím rozlišovat mezi lidma co nejvíc individuálně, a je to i to, jak to děláme ve škole, že se snažíme k těm lidem fakt přistupovat jako jednotlivě, podle jejich schopností, možností, dovedností, nastavení, potřeb a tak. ale nezahrnujeme do toho ten věk. Stejně jako do toho nezahrnujeme třeba barvu kůže nebo něco takového. Je to pro nás podobně absurdní zahrnovat do toho věk, jako třeba kdybychom říkali, dobře, tak ty seš černej, tak k tobě se budeme chovat jinak. Zároveň, co se týče toho nějakého omezování, nebo i, a teď nevím, mám tykat, vykat, nebo... Dobře, je to máš dobrý tričko, koukám, tady má víc lidí, nějaký tričko z mýho e-shopu. Každopádně, jak jsi říkal o těch jako hranicích těch lidí, že pro ně je něco objektivně špatný, podle mě je šíleně důležitý, jakože já sám za sebe se snažím hodně vyvarávat jakýmukoliv, jako už ideálně i dělení na dobrý a špatný a pak ještě tím spíš na objektivně dobrý a objektivně špatný. Protože si myslím, že to potom, že ztrácím respekt k lidem. V momentě, když si řeknu, že je něco pro někoho objektivně špatný, tak se stavím do role, kde já to umím posoudit líp, než to dokáže posoudit on. A ten příběh, o kterém jsem mluvil, nebo ty jsi o něm mluvil, protože já jsem o něm mluvil, tak ten se týká jednoho týpka, který chodil do Liberecký Sudbury a týká je věšku. A ještě v době, kdy byl právě v Liberecký Sudbury, tak když byl malej, já nevím, kolik mu přesně mohlo být, řekl bych, že 8, 9, něco takového, tak se dostal do fáze jako neskutečné závislosti na telefonu. Myslím si, že to, na čem byl závislý, já si nejsem úplně jistý, jestli to byla hra, nebo jestli to byly krátké videa, a myslím, že to spíš byly ty krátké videa, ale nevím to na 100%, už si to nepamatuju. Já jsem se o tom s ním bavil už před nějakou docela dlouhou dobu, a tak já se vás ještě dozeptám. Každopádně on mi to popisoval, že to byla nejhorší věc, kterou ve svém životě zažil, že se dostal do stavu, kdy prostě seděl někde skroucený, prostě pod židlí, jako měl hlad, chtěl se mu čůrat a nebyl se schopný ani dojít na ten záchod, nebyl schopný jít spát, nebyl schopný nic, protože furt potřeboval koukat na další a další videa. A on měl hodně respektující rodiče, kteří mu se tam sice nabízeli podporu, ale zároveň mu to jako nebrali a nechávali ho, ať si prostě dojde tam, kam potřebuje. A on nakonec začal, jako nakonec, jako napřed si neuvědomoval nebo nechtěl přiznat, že má problém, pak si to už uvědomil, když mu bylo fakt z toho jako hodně blbě. A potom začal řešit takové věci, jako že si třeba ten telefon restartuje a když ho, jako, že prostě nedokázal ho jako odložit, když věděl, že tam to video je. A věděl, že když ho restartuje, jako když zmáčkne ten, takže to trvá nějakou dobu, než ten telefon znova najede a v tu chvíli ho dokázal odložit, když jako nemohl mít teď to video. A pak zjistil, že třeba než se to rozjede, tak už si dokázal třeba dojít na ten záchod nebo jít spát nebo prostě něco takového. A ty jeho rodiče mu nabízeli podporu, ale zároveň ho k ničemu nenutili. A on došel do stavu, kdy už prostě si říká, tohle už nikdy, jakože tohle už nemůžu. Tak pak samozřejmě, když chtěl, tak mu s tím ty rodiče pomáhali. Tu závislost společně s jejich podporou zvládl. A teďka vidím, že má jako neskutečně dobrý přístup k tomu, vůbec k telefonům, k technologiím a podobně. Protože jako to, co o tom říká, je, tohle bylo to nejhorší, co jsem zažil a už nikdy se nechci dostat do takového stavu. A vlastně je to něco, že ten člověk prostě sáhne na dno. A potom je jeho rozhodnutí s tím něco udělat. A mně vlastně přijde, že my tohle to chápeme, jako i včetně celé adiktologie, u závislých lidí na alkoholu, na automatech, na čemkoliv, prostě u dospělých, že na to, aby ten člověk s tím přestal, to musí on sám jako chtít. Jo? A prostě je to základní poučka jakýkoliv terapie, jakýkoliv odvykačky. Prostě nemá cenu chodit na odvykačku, když to ten člověk nechce. Musí to pocházet z něj, to rozhodnutí. Protože když ho donutíme jít na tu odvykačku, jako třeba nějak soudně nebo něco, tak on do toho hned zase spadne, protože to nebylo vlastně jeho rozhodnutí, ale byl k tomu donucený. A mně přijde, že u těch dětí to funguje úplně stejně, že prostě v momentě, kdy se dostane do nějakého takového stavu, tak se potřebuje sám rozhodnout, že v tom stavu nechce bejt. A pokud k tomu rozhodnutí nedojde, tak se vlastně furt snaží nějakým způsobem jako tu závislost naplňovat. Takže pokud budu mít jako někoho, a to je jedno, jestli dítě nebo dospělý, závislýho na něčem, a to je jedno, jestli to budou automaty, telefon, drogy, nebo já nevím, cokoliv, tak v tu chvíli ten člověk, dokud ho bude jenom vnější okolí se snažit od toho odtrhnout, tak on se k tomu furt bude jako vracet. A i když třeba ho to okolí na nějakou dobu fakt odtrhne, třeba je na odvykačce, odkud třeba nemůže a prostě je tam zavřený někde a prostě nemá přístup k té svojí droze, ať už je to droga jako fyzická nebo psychická nebo nějaká, tak on potom, když zase vyleze ven, tak do toho strašně rychle spadne, protože neudělal v sobě to rozhodnutí. A vlastně ta teorie zatím podle mě je, že když tomu děcku nebo i dospělýmu, ale děláme to dětem, protože dospělým si to nedovolíme, začneme brát ten telefon nebo počítač nebo něco, tak ono se oddaluje od toho, aby si samo našlo ten bod, kdy si řekne, já už to nechci. Což znamená, že potom se to vlastně posouvá dál a dál a dál a to dítě vlastně bojuje o to, jak chci být u počítače s rodičem, který je nechci být u počítače. A vlastně to dítě v sobě nechává proudit jenom tu jednu část, která chce hrozně být u toho počítače nebo u toho telefonu. A ten rodič mu tvoří tu protiváhu, která se mu tam snaží nastavit ty hranice. Jenže to potom vede k tomu, že když ten rodič to jako přestane dělat, tak ten problém pořád vlastně není vyřešený. Oproti tomu, když necháme to děcko, ale ono to funguje podle mě stejně i u dospělých, si prostě metaforicky nějak nabít, tak může dojít k tomu rozhodnutí, já už to nechci, což je pak strašná síla oproti rozhodnutí jako matka, táta prudí a já nemůžu. A přijde mi, že vlastně potom jako hodně to vidím na, jako v praxi na dětskách věšku, kde jim fakt jako nic nezakazujeme a je to, jako je to naše, jakože fakt nám nezakazujeme nic. Takže necháváme prostě, je to na nich, co si tam chtějí pouštět, u čeho chtějí sedět, jak dlouho u toho chtějí sedět. A to, co jako reálně vidíme, je, že ty děcka, který to mají třeba zakázaný doma, tak pak se dostávají do hrozně blbý situace, že třeba ve škole mají umožněný počítač nebo telefon nebo něco, takže u toho furt seděj, protože doma to pak mají omezený. Oproti tomu, ty děcka, kterým to i rodiče nechají a řeknou prostě dělej si, co chceš, tak se jako většinou, jako takhle, neznám nikoho, kdo by se dostal do až takového stavu, jaký jsem tady, znám toho jednoho a to jsem neviděl ani, ale neviděl jsem žádný děcko v takovémhle stavu, jenom jsem o tom slyšel z doslechu. Ale vlastně jako dostanou se do toho, že si na té závislosti nějakou dobu ujíždějí a potom se jim to jako přejí a přestane to nějak bavit. Nebo prostě to nechají být. Většinou tenhle ten proces trvá měsíce, krátký měsíce spíš. Takže třeba jako máme u nás ve škole borce, který prostě třeba sedí v Paříži u počítače třeba 2-3 měsíce úplně v kuse prostě a nic jiného nedělají. A třeba i v té škole spějí a jsou tam do večera a furt jsou u toho počítače a usne a vzbudí se a jde zase k tomu počítači a jede prostě takhle furt. Ale málo komu to vydrží prostě nějakou delší dobu, když ho od toho někdo neodtrhává. Ale v momentě, kdy ho od toho někdo začne, a jakože fakt jako těch dětí, které jsem takhle viděl, jsou jako desítky prostě. A ono ze začátku prostě počítač je to nejvíc, ale potom hele koloběžky, hele kolečkový brusa, hele něco. A není to něco, k čemu jako vedu.
Co je teda to odtrhávání? Jako, mm-hmm. Bylo by za tebe odtrhávání i to, že přesně za nima přijdou nějaký jako jiní děti a řeknou, hej, my s tebou chcem prostě přesně na kolečkový brusle, nebo to, nebo to bereš jenom od těch, jako řekněme, průvodců?
Já si myslím, že je jedno, jestli to dělá dítě nebo dospělý, ale myslím si, že je důležitá ta motivace, s kterou se to děje. Pokud to dělám s motivací, já se s tím dítětem chci užít nějaký čas a chci něco dělat, tak to je za mě čistá motivace, ať už je to dětská nebo dospělá. Ale v momentě, kdy moje motivace je, já ho od toho teďka chci dostat, tak jako co furt víc vidím, ty děcka neuvěřitelně moc vycítěj. Jakože ono asi obecně lidi obecně moc vycítěj, ale přijde mi, že u těch dětí je to nějak víc. Jako. Aspoň mám z toho ten pocit. Většina, zase ne všechny, ale prostě většinou. A když myslím k tomu dítěti začnu chodit s tím, hele, pojď dělat něco jako lepšího, s cílem, ať odejde od toho počítače, tak to podle mě bude mít ten odtrhávací efekt. Oproti tomu, když ale já s tím dítětem chci trávit čas a přijdu, a samozřejmě jako nenutím, ale řeknu, pojď něco dělat, protože chci, nebo ať už, a to je úplně jedno, jestli to dělají děcka nebo dospělí, tak si myslím, že tam už to odtrhávání vlastně není a je to pak ten přirozený proces, že oni se tam jako vyblbnou a pak prostě jdou dělat něco jiného. Jakože fakt asi tam neznám nikoho, kdo by jako zůstával nonstop u obrazovky víc než fakt jako nějaký jednotky měsíců prostě a těch dětí jsou tam jako velký desítky a většina z nich se vůbec ani nedostane k tomu, že by tam se dělá. Takže tam máme prostě velký desítky dětí, z toho větší jednotky až malý desítky se dostanou k tomu, že fakt mají nějakou potřebu nějakého období, kdy sedí furt u obrazovky, ale skoro nikdy ta, jako to období netrvá díl než krátký měsíce.
Jestli mohl bys reagovat na argument, který jsem dostal od kamaráda, když jsme se o tom bavili. On říkal, že v tom hodně malým nebo mladým věku dítěte nějaká zbytečně velká konzumace třeba těch rýlsek nebo dalších jako takového obsahu, řekněme, tak má jako doživotní nebo jako velmi dlouhotrvající, může poškozovat mozek v rámci dlouhého horizontu, že na to jsou nějaké studie, nevím, třeba jsou, třeba nejsou, a že z jeho pohledu je tohle to dostatečně dobrý důvod vlastně jako násilím ty děti ochránit před tady tohle tou jako škodou, kterou oni si v ten moment nejsou schopní uvědomovat, protože prostě ještě nemají tu zodpovědnost na takovou klasi, na ten jako dlouhý horizont.
Je potřeba rozlišovat mezi dětma a dospělýma i z toho pohledu, že dětský mozek se vyvíjí, je tam jiná neuroplasticita, jiná citlivost dopaminových receptorů a určitě menší schopnost seberegulace. Ty algoritmy těchto sociálních sítí, TikToku, jsou dělány na to, aby hackli tu...
Mohl bych, když tak, protože já to zapomenu, já jsem jako, já bych chtěl odpovědět, jakože, protože když jste mluvili takhle dva, tak já to asi nepodržím.
To souvisí.
Dobře, pardon. Já nechci nikoho utínat, jenom jsem chtěl odpovědět. A jo.
Jo, já se akorát připojuju s dalšíma argumentama na stejný téma, že je potřeba rozlišovat dětský a dospělý mozek.
Ano, ale v tom případě pak teda, pokud chceme rozlišovat dětský a dospělý mozek, pak ta hranice je asi tak ve 24 letech. Jo? Což znamená, že pokud, jakože spousta lidí používá tento argument, ale vlastně si myslím, že to není jako skutečný argument, protože pak teda děti jsme do 24 nebo 23. Je, ale není tam rozhodně předěl v 18 ani v 15. Ta křivka je prostě nějaká průběžná. Ano. Jo, jo, je možný, že třeba do tři, ale vlastně pak zase další půl, jakože ano, ta křivka nejspíš bude nějakým způsobem logaritmická. Každopádně jako vyvinutý mozek máme, tuším, a já nevím, jestli je to individuálně, a něco jako 24 let. A jako samozřejmě, čím je ten mozek mladší, tím má větší neuroplasticitu obecně, ale jako není tam žádná, neexistuje tam žádný skok, že by se dalo říct, jako třeba v 15, nebo v 16, nebo v 18, nebo někde dojde k nějakému jako kvalitativní změně. Prostě
no, ani dochází tam zároveň k té změně, že to dítě od nějakého věku už je schopný třeba posoudit nějak budoucnost. Že jo? Tříletý dítě nedokáže přemýšlet do budoucna, to znamená, že to vůbec nedokáže tohle vyhodnocovat pro sebe.
Myslím si zase jednak, že to je individuální a jednak, že podle mě zase nejde říct, že by byl nějaký okamžik, o kterého dítě začne přemýšlet do budoucna. Myslím si, že je nějaký výhled budoucnosti, do kterého dokážou přemýšlet i velice malé děti a ten výhled se jako zvětšuje a navíc ten výhled ani nebude pro všechny stejný. Což znamená, že časový horizont, jakože i to tříletý dítě dokáže přemýšlet do budoucna, akorát, že třeba pár minut do budoucna.
No a začíná to vyhodnocování a třeba 15 už to může stačit, přestože mozek není zcela vyvinutý, ale už dokáže to třeba částečně vyhodnocovat.
Je to individuální? Nedá se říct, že v 15 letech to stačí a ve třech to nestačí? Je to, záleží to na člověk od člověka a taky bych neřekl, že je nějaká doba, od které můžeme říct, ten člověk už umí přemýšlet do budoucna. Myslím si, že se jenom prodlužuje jeho časový horizont, do kterého je schopný přemýšlet a mimochodem třeba já mám velice nízký časový preference, což znamená, že přemýšlím hodně do budoucna a mě překvapuje, jak málo dospělí vlastně přemýšlí z mýho pohledu do budoucna. Jinými slovy tím chci říct, že jako to, jak se možná leckdo může dívat na tříletý dítě, může být můj pohled na toho člověka, kdy mám pocit, že spousta lidí neuvažuje zdaleka tak moc do budoucna.
Mají tu možnost. Proč? Nevybírají si to?
No,
přednostní třeba zejtřek, ale no, už je to
myslím si, že to ale na všech. Myslím si, že to ze všech, myslím si, že všema to tak je. Myslím si, že jako jednak dospělí lidi mají výrazně odlišný pohledy do budoucna, kdy vidíme, že prostě pro někoho fakt budoucnost je zejtřek, pro někoho je budoucnost za týden, pro někoho budoucnost za měsíc, za rok, pro někoho za 10 let, pro někoho za 20, ale prostě jako když se podíváme do dospělí lidi, tak i když se třeba podíváme na to, jak fungují s financema, jak fungují jako s úsporama, jak jsou schopní hospodařit. Na tom se to velice dobře ukazuje. Jakože třeba mě osobně překvapuje, kolik lidí spotřebuje v podstatě všechny peníze, které vydělá. Já to třeba nechápu. Jako pro mě je to strašně nepochopitelný, jak někdo může prostě vzít celou svoji výplatu a tu utratit a nedávat si jako nic dlouhodobě stranou. Mimochodem, kdo z vás je v takovýmhle stavu, že utratí všechno, co... Jo. Jo, chápu, chápu. Máme tady lidi, kteří utratí všechno, co vydělají, což z mýho pohledu, a já respektuju právě oba dva ty pohledy, ale z mýho pohledu tohle to není o nic jiný, než když to dítě není schopný jako dohlídnout to, jestli bude mít poškozený mozek. Samozřejmě jsou pak jiný dopady, ale jako to přemýšlení dopředu je podobný. A třeba pro mě jako v podstatě... Za prvý je nebezpečný nemít peníze a zrovna ty lidi, kteří je zajímavý, že zrovna ty lidi se smějou, ty, kteří se hlásili, že utratí celou tu výplatu, takže jim to přijde nebezpečný. Může a nemusí být nebezpečný nemít peníze, záleží, co nás v životě potká. Stejně tak může a nemusí být nebezpečný to, co udělají ty technologie. Nedá se říct jako paušálně, když dítěti nezakážu jako technologie, tak ho to prostě poškodí, protože je spousta dětí, kteří to zakázaný nemají a poškozený jako nejsou. Což znamená, že nejde to říct takhle univerzálně. Co se týče těch časových horizontů, tak jak jsem říkal, prostě třeba pro mě, já nechápu, jak někdo může finančně plánovat v horizontu měsíc, když finančně plánuju v horizontu 10 a víc let a měl jsem to tak v podstatě vždycky. A tím chci říct, že tím chci ale vlastně říct, že není žádný z těch plánování lepší ani horší. Já nechci říct, že by můj přístup k plánování peněz byl lepší než toho, jenom je pro mě nepochopitelný, ale pro toho člověka zjevně to má zase nějaký, to má nějak jinak. Ale jo, a teď je pro mě těžký se vracet v tom všem, ale chci se ještě vrátit k tomu, co bylo na začátku, k těm studiím. Viděl jsem ty studie, které ukazují, respektive takhle. Média ty studie interpretují tak, že je ten mozek poškozený. To, co já jsem vyčetl v těch studiích, je, že je ten mozek jiný. Jinými slovy, existují studie, které ukazují, že děti, které dlouhodobě sedí u počítače nebo u prostě telefonu nebo prostě u obrazovky, že mají viditelné změny na skenech mozku. Že ten mozek je jiný, než když to nedělají. Na druhou stranu jsem viděl dost zajímavou studii, která ukazuje, že podobné změny nastávají u dětí, které mají výrazně jednostranně zaměřenou zálibu. Což znamená, že když je to dítě, myslím si, že to tam tuším bylo na, já si teď nejsem jistý, jestli to byla jízda na koni nebo hra na nějaký nástroj nebo nějaký sport, že to dítě dělá prostě fakt tu jednu věc, že je prostě jako hodně vyhraněný na něco, že vlastně nic jiného nedělá, než třeba nevím, gymnastiku nebo něco. Já si teď nepamatuju přesně toto. Ale četl jsem, viděl jsem, samozřejmě těch studií je spousta, ale jako když jsem viděl studii, na kterou se odkazovalo, podívejte se, tady je studie, která říká, že to poškozuje mozek, tak to, co v té studii se ukázalo, nebo to, co ta studie měla v závěru, bylo, že ten mozek je jiný, nikoliv, že je poškozený. Je teoreticky možný, že to, o čem se bavíme, je, že lidi, kteří mají všestranný záliby a zájmy, mají prostě jiný sken mozku, než lidi, kteří mají úzce zaměřený záliby a zájmy. Že to prostě něco dělá v tom mozku, že je to prostě jiný. Což ještě za mě neznamená, že je to nutně patologický, nebo že je to nutně špatný, nebo že některý z těch pohledů je lepší a některý je horší. Ale jak říkám, jako snažím se na ty věci spíš přihlížet popisným způsobem, než je hodnotit. A když většina lidí slyší, tyvej, ono je to i vidět na skenu mozku, že je jiný, tak si řekne, tak to je poškození. A já říkám, možná to není poškození, možná je to prostě jenom jiný směr toho vývoje. Takže to je jako alternativní pohled. Potom bychom se museli podívat na konkrétní studie, co říkají. A jako rozhodně jsem viděl, jakože rozhodně jsem se díval na studie, které ukazují, že ten mozek je jiný, ale média to pak prezentovali, že je poškozený, ale to za mě ještě neznamená, že je poškozený, když je jiný. Ano.
Jak byste reagoval, kdybych říkal, hele, myslím si, že no, z těch studií vyplývá, že třeba se snižuje pozornost. Pro mě ta pozornost je jako důležitá kvalita. Aha. A rád bych tomu dítěti dopřál, aby prostě měl vyšší jako ten attention span. A jako z toho důvodu si, protože si myslím, že je to prostě pro svět praktická vlastnost, a z toho důvodu mu ty sítě nějakým způsobem technologie omezím, dokud nebudu přesvědčený, že on je schopný jako domyslet důsledky používání těch technologií a pak už to jako nechám na něm.
Myslím si, že tady pořád máme následky obětovaných příležitostí, který je potřeba zahrnovat. Jinými slovy, cokoliv dělám, já to vysvětlím teď, já vysvětlím náklady obětovaných příležitostí, cokoliv dělám, tak nemůžu dělat něco jiného. Což znamená, že čím víc dávám pozornosti do toho, abych třeba si uměl líp udržet pozornost, tak mi to někde bude brát. Čím díl budu cvičit, tak tím víc budu mít svaly ale tím méně stihnu si třeba něco přečíst v encyklopedii a vidět to. Čím víc si něco přečtu v encyklopedii a vím to, tím méně mám svalů, protože jsem v tu dobu necvičil. Chci tím říct, že nemůžu být Superman, který má všechno a který všechno ví a který jako všechno umí a všechno mu jde. Jinými slovy, pokaždý, když do toho života toho dítěte nějak zasahuju, s tím, že mu zvýším třeba to, co jsi říkal, attention span, dobře, můžu. Na druhou stranu, jaký to má ještě další jako negativa, který vlastně nevidíme. Já sám jsem třeba strávil obrovskou část svého dětství u her, vlastně u dvou, jedna byla počítačová a druhá ne. Tehdy jsem poslouchal od dospělých furt, jak je to na hovno, jak vejst tím čas, jak je to prostě k ničemu a tak. A já jsem nebyl schopný těm dospělým vůbec říct, co mi to dává, byť se mě na to ptali. Jako já jsem absolutně nebyl schopný jim jako popsat, jako teď to jsem schopný popsat. A teď jsem jako nesmírně rád, že jsem si to prostě vybojoval. A že jsem jako buď se s nima o tom hádal, nebo jsem je nějak ochcával, nebo jsem podváděl, nebo jsem prostě si stejně našel způsob, jak ty hry hrát. Já sám mám šíleně velkou, mám schopnost hodně cítit, co potřebuju. Bejt v tom, co dělám, že mě to baví a že si to dokážu najít a že to dává smysl. Teď mám ještě navíc schopnost to vysvětlit. Tu jsem jako dítě neměl. Ale pořád jsem měl schopnost si najít to, co mi pomáhalo, to, co jsem potřeboval. A zpětně, když se na to dívám, tak vidím, jak moc jsem si šel za tím, co jsem fakt chtěl. A jak neskutečný překážky mi do toho házeli dospělí. A já jsem navzdory tomu to stejně dělal. A já jsem jako těžký autista a jako člověk, který měl obrovský problém v sociální komunikaci, který měl obrovský problém vůbec porozumět lidem, tak jsem potřeboval sedět u počítače a komunikovat s nima online, případně hrát dračí doupě a komunikovat s nima u stolu, ale jménem nějaký jiný postavy, než jsem byl já sám. Protože to mi dávalo možnost mít vůbec kontrolu nad tím, co se děje, mít nějaký čas na zamyšlení nad tím, co se děje. Akorát, že tehdy jsem nedokázal říct svým rodičům a učitelům, jsem autista, který si teďka potřebuje trénovat sociální dovednosti tím, že hraje někde za někoho jiného, než je on sám. A teďka vidím, jak moc mě to posunulo. A jak vlastně i navzdory tomu, že jsem hodně seděl u počítače, což se potom projevilo na nějaký mojí tělesné kondici, což se asi projevuje doteď. Tak ale to, co jsem tím získal, bylo neskutečně hodnotný. Ale když se mě tehdy ptali na to, nebo to zesměšňovali, nebo říkali prostě ty seš debil, který furt jenom sedí u počítače a kouká do obrazovky, tak jsem vůbec žádný z těchto argumentů nedokázal sformulovat, protože jsem se to neuvědomoval, jenom jsem cítil, že to potřebuju.
Můžu to teda shrnout tak, nebo chápu správně, že říká, že tahle ta aktivita vlastně není negativní, ale prostě jako neutrální?
Já to říkám asi o všech aktivitách, respektive jinak. Myslím si, že my nedokážeme dost dobře posoudit za druhého člověka, i když jsme jeho rodiče a i když jsme mu velice blízký, který aktivity jsou pro něj pozitivní, který neutrální a který negativní. A velice často nám to ten člověk není schopný vysvětlit, zejména když je dítě. Takže já nechci se vyjadřovat k nějaký aktivitě, že je neutrální. Já chci jenom říct, že to je individuální pro různý lidi. Což znamená, že
Každý jediný, kdo to dokáže posoudit, je ten
Myslím si, že to statisticky dokáže ten, kdo to dělá, posoudit nejlíp, protože je sám v sobě nejvíc času. Ale to ještě neznamená, že to dokáže vždycky posoudit dobře. Čili i on se v tom může plést. Ale přijde mi, že já zvenku tohleto vlastně nemám šanci vidět. Což znamená, že když řeknu, já teďka svýmu dítěti omezím socky, abych mu zvýšil pozornost, tak já skutečně můžu dosáhnout toho svého cíle, že mu fakt zvýším pozornost, nebo že způsobem, aby se mu ta pozornost nesnižovala, nebo něco takového. A věřím tomu, že to fakt jde. Otázka je, za jakou cenu. A to, co bych řekl, je, že tu cenu prostě nevidím. Což znamená, že to, co se snažím říct, je, ne, že to neutrální, ale že blbě zvenku posoudím, když vidím ty pozitiva, jakou za to ten člověk zaplatil cenu. A třeba jako zpětně vidím, že moje cena za to, kdyby se jim podařilo mě od toho odtrhnout, jakože se hodně snažili, by byla obrovská. A byly by to jako ztracený dlouhý roky.
Můžu něco? Mhm. Že k těm počítačům, že podle mě taky hodně záleží, jakou tu hru jako zrovna hraje.
Jo.
Jakože když je to nějaká úplná kravina, která ti vymeje mozek, tak je to horší, než když hraješ nějaký šachy.
Hele, částečně s tebou souhlasím a částečně ne. Souhlasím s tebou v tom, že záleží, co na tom děláš, Ale nemyslím si, že můžeš objektivně určit, co je kravina a co ne, protože si myslím, že se to bude individuálně lišit. Takže třeba někomu můžou pomoct šachy, ale někomu může pomoct to, co je pro druhého kravina. A myslím si, že to jako zvenku nevíme právě. Že to nedokážeme posoudit, že jako máme příliš malý dohled na to, abychom dokázali se do toho vžít, protože jako třeba my můžeme teďka zpětně říct, že ty hry, které jsem já hrál, byly ty dobrý hry. Ale to byly hry, které byly dobrý pro mě. A tehdy se to ani tak nerozlejovalo. Tehdy to byly prostě ty blbý počítačové hry, takže tehdy ty lidi do toho taky neviděli. A jde o to, že když já teď, který jsem nikdy v životě nebyl na TikToku, nemám ani Instagram, vidím děcka věšku, jak jsou někde na TikToku nebo na Instagramu, tak mně to od pohledu přijde jako blbý pro mě. Jakože já si neumím představit, že bych takhle trávil čas. Ale tím, že si ani neumím představit, že bych takhle trávil čas, a zejména jsem takhle žádný čas jako nikdy netrávil, tak rozhodně absolutně se necítím jako povolaný určovat, co jim to dává. Nebo co jim to bere. Nebo jakože můžu třeba vidět, co jim to bere. Ale jako můžu třeba vidět, že když ten člověk celý den sedí v nějaký ještě nepohodlný pozici, že mu to bere něco fyzického, že třeba bude mít křivý záda kvůli tomu, nebo že nebude mít dobrou kondici, nebo něco takové. To vidět asi můžu. Ale ono je hrozně snadný vidět, co tomu člověku bere. Ale co mu to dává, podle mě nedokážu posoudit. Protože to neznám, protože nejsem na jeho místě. Což znamená, jaký to bude mít dopady, typicky vidíme jako až časem. Protože jako my teďka zpětně, teďka jsou největším postrachem TikToky a sociální sítě a ty krátké videa a tyhle ty věci. Ale ty třeba za mě, když jsem byl malý, nebyly. To byly stejným postrachem počítačové hry. A teďka jsou počítačové hry některý braný v pohodě, některý braný blbě, záleží jako jak který. Už se to aspoň vůbec nějak dělí, za mě se to vůbec jako nedělilo, za mě to prostě byly furt hry a jako teďka už třeba vidíme, že počítačová hra nějaká je jiná než nějaká jiná, zatímco tehdy se to moc jako nelišilo, protože prostě člověk seděl u počítače a hrál, takže to byla blbost. A já třeba když vidím, mě třeba překvapuje, jakým způsobem děcka věšku i malinký jsou schopní teď pracovat s dezinformacemi. Jakým způsobem jsou schopní nevěřit věcem, který se píšou na internetu, když je jim 10. Jako. A tohle je podle mě něco, co bude nějak, já to nevím, ale podle mě to může souviset s tím, že sedím strašně dlouho v prostředí, kde vidím spoustu krátkých videí, na kterých se dějou věci, o kterých vím, že se reálně nemůžou vůbec stát. A hltám jedno za druhým. A teď jako se na to podívám z hlediska dospěláka a řeknu si, tak to je pičovina, no, on tam prostě sedí a nic nedělá a kouká na jedno video za druhým. Otázka je, jestli náhodou, a je to nějaká zase můj dohad, jo, a jde o to, že ten skutečný efekt dohlídneme zase za 20 let. Ale otázka je, jestli náhodou, když člověk sedí x hodin denně a kouká na jedno video za druhým, na kterém je prostě lítací kráva, která se změní v hrocha, tak jestli tohle není něco, co pak toho člověka vybaví nějakou přirozenou nedůvěrou v to, aby věřil každý manipulaci, která je na internetu. A je otázka, jestli třeba ta rezilience vůči těm manipulacím a dezinformacím se nezvyšuje právě tímhle. A já to nevím, tohle není nějaká na to studie, není to jako vyřešený, nemůžu říct, jako takhle to je. Ale je třeba možný, že za 20 let zjistíme, že ta generace, která vyrůstala obklopená deepfakeama a AI videama, je třeba mnohem hůř zmanipulovatelná než generace naše, která tímhletím obklopená nebyla. A já neříkám, že to tak je. Já to dávám jenom jako jeden hypotetický příklad, který si můžeme představit, co to těm dětem může dát a co nevíme, že jim to dá. Na druhou stranu, tam může být dalších 100 věcí, které mě prostě nenapadnou a které ani vás nenapadnou a které nikoho nenapadnou a které za 20 let zjistíme tyhle, wow, to je vlastně dobrý. Ano, ale jakoby, co s tím, jakože nebo naopak? Jakože v každé éře, kdy přicházela nějaká nová technologie, já nevím, jestli jste viděli, já jsem četl článek v New York Times asi z roku 1900, kde se tohle to psalo o knihách. Že byl prostě problém, že lidi jsou v knihách. Že mladí lidi jsou v knihách a utíkají od reality a žijou ve fiktivních světech a je to škodlivý. A to se říkalo prostě o knížkách. Teď je tři lidi, tak nevím. Kdo byl první? Tak tam.
Jenom hrozně rychle, že mě napadlo, jak jsem mluvil o tom, že se byl na hrách a všichni tě od toho odrazovali. Aha. Tak já měl úplně stejný s knihama a to vnímám jako něco pozitivního, kdyby neměl nic, jako nikdo nic namítat. Aha. Je to pro mě dobrý, že se zlepším slovní zásobu, i když to nebylo nic velké, třeba velké. Ale vlastně taky to byl problém, protože jsem nedělala ty jiné věci. Aha. A jsem ten svůj zájem. A bylo toho moc, mm-hmm. Takže se dá říct o všem, jenom jakoby ty technologie se jako nabízí dneska asi nejvíc.
Jo, já si myslím, jo.
Děti už mm-hmm. Šotá, protože prostě to není ta tvoje preferovaná aktivita a je toho podle tebe moc a často.
Ano. Jo, a třeba u tebe tě lidi odtahovali od knih. U mě třeba byli rádi, když jsem byl v knihách, protože to záleží to na nějakém jako prostředí. Já jsem taky hodně čet. A tohle to bylo jako schvalováno. Ale přitom jako já rozhodně nemůžu, jakože když se podívám zpětně, já jsem strávil obrovský jako šíleně moc času čtením a šíleně moc času počítačovýma hrama i jako Dračím doupětem, což není počítačová hra, ale je to hra. Jako když se podívám zpětně, tak mi přijde, že ty hry mě posunuly daleko víc než ty knížky. Já vůbec nelituju ničeho, co jsem přečet. Přečet jsem spoustu knížek jako dítě. A vlastně asi je to dobrý, protože potom rád čtu i teď, takže jako rozhodně si nestěžuju na to, že jsem četl. Ale jako když se podívám zpětně do své puberty, tak to, co mě fakt jako absolutně formovalo, byla ta onlineovka a ten Dračák. Jako to bylo to, co mě posunulo vlastně. A bylo to to, co mi šíleně moc pomohlo převzít odpovědnost za svůj život, komunikovat s lidma, nějakým způsobem se naučit nějakým sociálním interakcím a podobně. To bylo prostě pro mě šíleně velký. A tehdy jsem to nedokázal nikomu předat. Vůbec. Jakože ani náhodou. A jako ani mě nenapadlo, že bych to měl někomu předávat, protože mě bylo jasný, proč to mám dělat, jenom jsem proto nenacházel slova. A hlavně i vidím, že mě na tom bavily vlastně ty věci. Mě na tom bavilo to, že jsem si mohl někde v nějakém prostředí vlastně komunikovat s lidmi, což mi normálně mimo to prostředí vlastně nešlo. A tam jsem to získal. A zase, můžete si říct, dobře, tak to je extrémní příklad, protože ne každý je autista a není bez sociální inteligence. Jo, ale každý má něco jiného, co jako potřebuje, co mu chybí. A podle mě to děcko to není schopno říct a vy to na tom děcko nepoznáte. I když ho znáte, i když jste jeho rodiče. Protože jako třeba moji rodiče si rozhodně nespojili, jakože tehdy se ani moc nehrál na ten autismus, tehdy jsem byl prostě jako divnej. Takže si moc nespojili to, že on je divnej a on hraje ty hry a že ty hry mají nějakou souvislost s jeho divností nebo mu v té divnosti pomáhají. Ale jako vy se tomu teďka smějete, ale já si myslím, že to, že teďka jako to, co teďka víme o současných hrách a telefonech a podobně, je asi podobný to, co moji rodiče věděli o autismu. Prostě on je divnej, vždycky byl divnej. Tak asi takovou představu máme podle mě teď o tom, co těm dětem dává TikTok. A já neříkám, že jim musí dávat jenom dobrý věci. Já vím, že jim dává i blbý věci. Ale prostě nevíme to. Tady byl nějaký další, nevím, kdo chtěl něco říct.
Mně přijde, že vlastně jeden ten mindset je, že vlastně jako nehodnotím dobrý špatný, tím pádem jako to je vlastně jako validní a tam asi nenajdu ten argument, proč ty věci zakázat. Na druhou stranu si říkám, že si někdo může říct, ale zároveň tam seším, vlastně nejsme schopní objektivně prokázat, že to je jako špatná věc a říkám si, jako je to dostatečný argument k tomu, to jako tomu nejít naproti, jako třeba neomezovat. Dokončím, můžu vlastně jako si říct, hele, chápu, že neexistuje žádný absolutní důkaz, ale já to stejně risknu, protože mi přijde pravděpodobnější a hodně bych na to vsadil, že to spíš bude mít negativní dlouhodobý efekt než ten krátkodobý a vlastně se tím jako ospravedlním ten jako zákaz. Ještě poslední věc, mě napadlo takový jako trošku extrémní srovnání. Vlastně, když na ty věci nepohlížím jako dobrý, špatný, tak jestli třeba prostě nějaké jako sebepoškozování by bylo jako na stejné úrovni, nebo prostě nějaký braní tvrdých drog prostě čtyřletým dítětem by vlastně taky jsme vlastně mohli říct, že ono se z toho něco jako učí, tak jako srovnání těch případů.
Jo, srovnám. První věc, ty případy byly hrozně zajímavé, mě to pak vytrhlo to, co bylo předtím. Jo, dobrý, špatný, ještě chci upřesnit. Já nechci úplně říct, že nemůžu říct dobrý, špatný, ale vždycky bych si dával pozor na to objektivně a z hlediska čeho. Já rozhodně třeba můžu říct, že jít ven a sportovat je dobrý pro mý zdraví a sedět u počítače je špatný pro mý zdraví. Asi i objektivně. Jako fyzicky.
Pro jeho osobnost,
tak no, asi jo, ale tam, ano, a teďka už jako záží jako pro jakou část té osobnosti. Neznáme přesně tak jeho cíle. A potom jako my můžeme podle mě posuzovat docela dobře dobrý a špatný, když si dáme tu škálu, na jaký to posuzujeme. Takže určitě věřím třeba tomu závěru. Jako nemám problém uvěřit závěru, když moc kouká na strašně krátký videa, tak je to pak špatný pro jeho schopnost udržet pozornost. Jo, určitě. Nemám s tímhle problém. Stejně tak, jako nemám vůbec problém s tím říct, jako když bude sedět v blbý pozici u počítače u telefonu, tak bude mít skřivý záda a může to prostě poškodit jeho fyzický zdraví. Nemám vůbec problém s tímhle tím tvrzením, jo? Čili nechci zase říkat, že jako nic, že jako nechci se úplně vyhejbat slovům dobrý, špatný, jenom prostě je vždycky podle mě potřeba dívat se na to z jakého hlediska a nezobecňovat to na úplně jako dobrý a špatný, protože z pohledu čeho. Jakože já můžu mít třeba jako já pravděpodobně sám na sobě vidím, že i když jsem díky tomu, kolik jsem času strávil těma hrama, tak jsem jako se dostal někam v nějaký sociální rovině a tak, ale sám vidím, že prostě mám nějakou kondici, s kterou mám doteď jako problém, jako s fyzickou kondicí. Takže to bylo i dobrý, i špatný. Takže my určitě můžeme objektivně říct, že nějaké ty věci jsou pro něco objektivně špatný, ale dával bych si pozor na to říct, že jsou univerzálně špatný, jenom bych řešil, pro co jsou dobrý a pro co jsou špatný, a potom, jestli to chceme za něco vyměnit. A my můžeme velice snadno změřit, že je to pro něco špatný, ale otázka je, jestli to není přijatelná cena za to, pro co je to dobrý, což třeba nemusíme vidět. A pak ta druhá věc, sebepoškozování. Sebepoškozování je podle mě projev a jako bránit sebepoškozování podle mě vede k jediný věci, a to je, že se ty lidi se pak sebepoškozují tajně. Což znamená, že jako samozřejmě, nebo jako přijde mi, že je běžný, že dospívající lidi se sebepoškozují. Přijde mi, že je běžný, že i část dospělých se sebepoškozuje. A hodně to řeším, protože za mnou chodí děcka, co se sebe poškozují. A jejich rodiče jsou z toho v prdeli, anebo se to nesmí dozvědět. Takže se dostávám třeba do situací, že mě některý z mých studentů poprosí, abych se jejich rodičema komunikoval sebepoškozování, protože oni se třeba sebe poškozují a třeba si na sobě během zimy udělají tolik věcí, které zakrývají, které ale potom v létě v plavkách nezakrajou, a je potřeba ten rozhovor. A ten rozhovor je koliká hrozný. A to, že je člověk rodič, který miluje to dítě a má o něj strach, tak potom kolikrát způsobuje to, že to dítě za ním nedokáže přijít a říct mu, já se sebe poškozuju, protože to, co ten rodič chce, je přesně, že se k tomu jako postaví, takže sebe poškozování je špatný. To dítě potřebuje někoho, a já chápu, že z hlediska někoho, kdo není rodič, je to snaží udělat, i když některý rodiče to dokážou taky. Ale to dítě podle mě potřebuje někoho, kdo sebe poškozování nevidí jako špatný, ale kdo ho vidí jako neutrální věc, jako něco, co se prostě děje. A nemá potřebu, aby to dítě s tím přestalo. Protože když to dítě přijde za někým a řekne, já se sebe poškozuju, a to, co cítí z toho člověka, je, pojďme udělat to, aby si s tím přestal nebo přestala, tak to není ta podpora, kterou potřebuje. A proto se takovýmhle lidem vyhýbá a vůbec jim to nechce svěřovat. Oproti tomu, když za mnou přijde děcko a řekne, já se řežu, já se pálím nebo něco, tak o tom prostě mluvíme. A já se snažím ze všech sil tam nemít a myslím, že mi to docela jde, myslím, že to tam fakt nemám, jakože měla by s tím přestat. Je to prostě tvoje volba, tvůj život a já jsem tady pro tebe a rád se s tebou budu o tom bavit, rád se s tebou budu probírat s tím, proč to děláš, co tě k tomu vede, jak se u toho cítíš, jestli bys s tím chtěla přestat, nebo jestli to je něco, co chceš dělat, nebo to nějak potřebuješ, nebo prostě zkoumat to, zjišťovat o tom, ale ne s tím cílem, ty toho necháš. V momentě, kdy tam budu mít ten cíl, ty toho necháš, a já mu to nemusím vůbec říct, jenom ho tam budu mít, tak veškerá moje komunikace bude směřovat k tomu, ty už bys toho měl nechat. Ale tohle typicky není to, co ty děti potřebujou, nebo obecně lidi, co potřebujou. Když s drogama je to úplně stejný případ. Prostě v momentě, kdy za mnou přijde dítě s tím, že bere drogy, nebo že je závislý na drogách dokonce, tak to, co zejména nepotřebuje, můj přístup, závislost je špatná a ty toho necháš. To by za mnou nechodili. Ale oni vědí, že za mnou dokážou přijít a já se s nimi dokážu bavit i na téma, chceš být závislej, stojí ti to za to, a ne tím způsobem, jako dojdeme k tomu, že ne. Ale opravdu prozkoumat, jako upřímně prozkoumat, jestli ten člověk chce nebo nechce být závislej. A nemít tam to, že když není závislý, tak je to lepší, než když je závislý. A díky tomu tomu postoji. Za mnou ti dneska chodí a svěřují se mi s tím. A jejich rodičům často ne, přesně z důvodu toho postoje, ty to prostě nebudeš dělat, nebo neměl bys to dělat, nebo uděláme něco s tím, abys to nedělal. Když to posunu ještě dál, než jsou drogy, sebevražda. Když za mnou přijde dět, a to je samozřejmě nezákonný, jako tohle to, kdyby, jako to je něco, za co můžu jít sedět. Ale když za mnou přijde děcko, já uvažuji o sebevraždě, tak moje, jako můj přístup k tomu nebude, ty se nezabiješ. A v momentě, kdy je to někdo, koho mám hodně rád, tak si kurevsky pracuju sám se sebou, abych tam tohle to neměl, protože je to moje sobecká potřeba, aby ten člověk se mnou zůstal, protože nechci, aby umřel. Ale tohle to je něco, co tam nepatří do té pomoci. Pokud mu chci pomoct, tak potřebuju akceptovat a respektovat, že ten člověk si rozhoduje o svém vlastním životě. A že i když se rozhodne umřít, tak je to jeho svoboda. A můj respekt k němu zahrnuje to, že mu nebudu bránit umřít, pokud on přijde s tím, že chce fakt umřít. Samozřejmě si s ním o tom budu povídat a budu se snažit, protože toho člověka mám rád, mu dát jakoukoliv podporu, jakou potřebuje. Ale v momentě, kdybych byl ten, kdo mu půjde zařídit, aby se to nestalo, tak za mnou ani nepřijde. A oni to fakt vycejtějí. A tohle to je jako otázka, kterou jsem řešil už víckrát. A je to pro mě jako šíleně těžký. A jedna z nejtěžších věcí, která byla dohoda, hele, budeme to řešit spolu, budeš mi všechno o tom říkat. A pokud to nedáš, tak ti pomůžu. A tohle, protože jsem to myslel upřímně, vedlo k tomu, že ten člověk už to teď udělat nechce. Ale trvalo to šíleně dlouho. A přístup, pokud budeš nakonec potřebovat i tuhle pomoc, tak ji ode mě dostaneš, byl něco, co tomu člověku pomohl se mnou mnoho měsíců tohle téma řešit. A s nikým jiným ho řešit nechtěl. Takže, a já chápu, že když jste rodič, tak je, já nevím, jak bych tohle jako zvládal jako rodič. Takže prostě tohle není jako rada k někomu. Jenom spíš sdílím nějaké zkušenosti, že když se řekne jako technologie a pak se řekne dobře, tak ještě sebepoškozování a drogy, tak říkám, furt je to ten stejný princip. A dokonce i když jde o život a i když je to sebevražda, tak je to pořád ten stejný princip. A to, z čeho vycházím, je absolutní respekt k tomu člověku. A někdy je to těžký. Protože pokud někoho jako fakt mám jako neskutečně moc rád a nevím, jak bych si vůbec představil život bez toho člověka tady. A on mi řekne, já se chci zabít. A já vím, že pokud by se zabil, tak bych se z toho úplně zesral. A ještě bych možná chtěl sedět. Tak i tak se snažím o maximální míru respektu k tomu člověku a ono to potom přináší za mě dobrý výsledky.
Mě teda děsí, že se setkáváš jako s takovým vlastně určitým procentem lidí, kteří mají takové problémy. To vlastně se projevuje pod mě svobodné společnosti a svobodných lidí a takhle bych řekl, že tam bude jako menší míra frustrace. Možná děsivější je teda, pokud ty mladí lidi jsou jako v prostředí, kde tendence mít větší frustrace, že se to jako neděje víc, nebo že to o tom není tolik vidět, samozřejmě se to tak tyhle sebevraždy a tohle, že se děje, tyhle ty děti mají ty problémy, ale které si to je takhle vlastně jako v tom film prostředí, tak jako jak to musí vypadat v tom jako státním prostředí.
Já si myslím, že u spoustě úvah, jako zabrý si myslím, že spousta úvah o sebevraždě nedojde k tomu výsledku a že se o nich nikdo nikdy nedozví, nebo se o nich nedozvědí ty rodiče. A že od doby, co jsem si v sobě tohleto odblokoval, tak se mnou o tom začali ty lidi mluvit a začali se mnou o tom mluvit masivně, protože to prostě vycejtějí. Což znamená, že jsem se do nějaký doby pohyboval v prostředí, kde vlastně žádný sebevraždy se vůbec neřešily. V momentě, kdy jsem si sám pro sebe řekl a dovedli mi k tomu i nějaký přednášky a pak jsem to řekl i veřejně, tohle prostě, tenhle ten přístup, že prostě respektuju i to, že někdo chce ukončit svůj život, i když je to člověk, který ho miluju, který ho mám fakt rád, který je mi blízký, tak když jsem si tohleto jako v sobě uzavřel, tak od té doby se najednou začalo dít, že se mi lidi svěřují se svýma sebevražednýma myšlenkama. I když se to třeba nestane, jako já nemám asi nikoho kolem mě, kdo by se zabil, nebo nemám prostě ve svém nějakým blízkým okolí někoho, kdo by se zabil. A vím, že jsou lidi, kteří o tom uvažujou. A zároveň, co se týče nějakých jako jiných prostředí, tak prostě klasicky na státních školách jsou prostě nějaký lidi, kteří tam berou drogy, jsou lidi, kteří se tam sebe poškozují. A myslím si, že to je prostě napříč populací a že to je asi všude. A nemyslím si, že zrovna třeba věšku nebo kolem mě jich je nějak víc. Spíš si myslím, že si mě ty lidi vyhledávají, protože za mnou prostě s těma věcma chodí, protože nějak vědí, jaký k tomu mám postoj. Plus potom, když si to mezi sebou třeba řeknou a vědí, že to s někým řeším, tak pak třeba za mnou chodí, anebo dokonce se někdy stane i to, že mi někdo dá vědět, že jeho kamarád, kamarádka něco. Takže prostě je to spíš jako, že jsem podle mě, jako nemám nezaujatý vzorek, protože prostě jsou věci, za kterýma se chodí za různýma lidma a já jsem podle mě asi pro děcka dobrý člověk chodit s podobnýma věcma. Takže bych neřekl, že to je až tak jako možná rozšířený, ale řekl bych, že je to spíš jako hodně kolem mě, že myslím si, že a určitě to tady znáte v Erasmu taky, že každý má, jako každý člověk v tom kolektivu má nějakou svoji roli, někdo je víc starající se, někdo je ten, kdo prostě o ty lidi pečuje, někdo je ten, kdo prostě dělá hezkou výzdobu a tak a někdo je ten, kdo třeba umí nějakou dovednost nebo třeba prostě fyzickou dovednost nebo něco a za mnou většinou chodí jako lidi, kteří mají nějaký jako velký často existenciální problém a mluví o tom se mnou, protože mě vlastně baví o tom mluvit a protože jako si na tom vlastně i sám se učím být víc respektující, protože chci mít, protože to myslím s tou svobodou opravdu vážně a protože ten respekt člověku pro mě znamená i respekt k tomu, že on je vlastníkem svýho života, svýho těla a může si s ním teda dělat, co chce. I když tam mám někdy nějaký jako sobecký pohnutky, kterýma pracuji.
Jo, zpátky teda k těm digitálním
věcem
jenom teda, když si ještě teda...
Já bych vlastně jakoby navázala výčku, protože momentálně taky je to jeden z argumentů, že vlastně nejvyšší míra těch mladistvích na antidepresivech i samozřejmě někdo může říct, že dřív se to tak neřešilo, že když byl smutný, nebo byl smutný, nebo dostal pár facet, jo, tak to bylo ono, neměl nárok na to. Ale často je to právě spojované s těma technologiema a s tím, že se uzavírají do toho svého světa a nejsou potom schopní vlastně i socializace a proto je důsledek toho sebepoškozování nebo těch těžkých depresivních stavů, což takovou si myslím, co teď je v tom okolí, že nepamatuju si, že i naší generace by byly až tak těžký případy, jako teď se vyskytují velmi často za mě. Nebo možná se o pohybu v okruhu, kde je to nějaký sociální bublině, kde prostě je vyšší výskyt. Nevím, nějak, ale...
Určitě je pravda.
Argument právě, jak uběr, no, nebo jak to třeba zpracováváte.
No, určitě je pravda, že se zvyšuje počet diagnostikovaných psychických problémů u dětí. Samozřejmě je možný, že je to tím, že se jich prostě jenom víc diagnostikuje a jich pořád stejně, anebo jich možná fakt přibývá. Tohle asi nikdo nemůže vědět. I kdyby jich přibývalo, tak spojovat to se sociálníma sítěma a podobně je sice jako nějaká jako jedna z možností, ale jako neexistuje podle mě nikde nějaký vodítko, který by ukazovalo, že tam ta kauzalita skutečně je, kdy jako ono se toho ve světě děje daleko víc, než jenom, že jsou sociální sítě. Že jo? A ten svět je prostě jiný, než byl dřív. A máme nějakou biologickou evoluci, která trvá prostě stovky milionů let, pak nějakou kulturní evoluci, která trvá třeba desítky tisíc let, pak máme nějakou technologickou evoluci, která trvá prostě stovky let. Což znamená, že každá z nich je řádově jinak rychlá. A my jsme teďka jako vlastně ve světě, který i bez ohledu na sociální sítě je dost neuspůsobený tomu, kde jsme na tom v biologické evoluci, která na to není schopná moc dobře reagovat. Takže to, jak moc se mění svět, z toho podle mě nejdou vyseparovat sociální sítě. A jako viděl jsem studie, které se snažily tohleto nějak udělat. A viděl jsem studie, které dopadaly obouma směrama. Jinými slovy, našel jsem studie, které tvrdili, že tím výsledkem je, že to je sociálníma sítěma. A našel jsem i studie, které tvrdili, že to tím že to tím jako není. A já prostě nevím, jako procházel jsem si je a prostě ono je jich hrozně moc. A pak závisí na nějaký ty metodologii a tak. Mně osobně, když se na ně dívám, tak se přikláním spíš k tomu, že to tím není, jenomže tohle není nezaujatý, protože já tam mám nějaký pohled, nějakou svoji životní filozofii, což znamená, že potom je v podstatě jistota, že i když se snažím ty studie číst nezaujatě, že jsem zaujatý, což znamená, že potom vlastně jako studie jsou jako takhle, jsou nějaké věci, na které když se dělají studie, tak se to dá hrozně hezky prokázat a hrozně hezky zjistit a je to fajn, protože máme spoustu studií, které říkají tu stejnou věc. Jenomže když je člověk zaujatý a potřebujete, aby to nějak bylo, tak podle mě není schopný, pokud je hodně studií, které vycházejí rozdílně a není to fakt jenom nějaká ujetá, tak prostě není schopný je číst jako nezaujatě. A teď jako já možná teď někoho tím popudím, ale třeba, a teď já vůbec nikomu neříkám, jestli se má nebo nemá očkovat nebo tak, to je prostě každýho věc. Ale prostě, když se třeba podívám na studie ohledně očkování, tak šíleně moc odpůrců očkování argumentuje jakože studií, kterou když si jako přečtete, je to jedna z těch nejslavnějších, která říká, že je spojená hexavakcína s autismem, tak ta studie byla provedena na vzorku 6 lidí. Jakože 6 prostě. Ne 6 000, ale 6. A prostě tahle studie i touto jsou schopní tedy argumentovat. A z tohohle vidím, že když má člověk nějaký bias, a já v tomhle tématu mám bias jak prase, prostě jsem jednoznačně zaujatý a prostě mám nějakou životní zkušenost, všechno mi to sedí, tak prostě potom vlastně to, že řeknu, četl jsem studie a vyšlo mi z toho to, co si myslím, nemá vůbec žádnou váhu, protože si myslím, že náš mozek je udělaný tak, že nejsme schopni, pokud máme nějakou emoční potřebu, aby to nějak bylo, se zabývat nějakým tématem racionálně, pokud ty výsledky nejsou úplně 100% na jednu stranu. Což bych řekl, že třeba zrovna u toho očkování téměř jako jsou, že tam není souvislost mezi třeba hexavalxinou a autismem, protože tam bylo nějakých 100 000 prostě dětí, který omylem v Anglii nenaočkovali a nebyla tam větší míra autismu, což je za mě v podstatě jakoby téměř důkaz. Ale vlastně jako to můžu říct, protože v tom nemám ten svůj bias. Kdybych měl, tak dost možná budu schopný zpochybnit nějak v sobě i tuhle studii. Takže jako obecně ze stejného důvodu, proč já asi nikdy neargumentuju studiema typu podívejte se, tady je studie, která ukazuje, že ty technologie těm dětem neškodějí. Tak doporučuji úplně každému, kdo v tom má jako silnou potřebu, aby to bylo, kašlete na ty studie, nebo jako přečtěte si je klidně, ale prostě jako rozhodně, pokud to chcete dělat, tak si jich přečtěte jako desítky a ne jednu. A když si jich přečtete desítky a vyjde vám to, co si stejně myslíte, tak tomu nevěřte. Kdyby vám vyšlo to druhý, než si myslíte, tak to je přesvědčivý. Ale pokud si přečtete desítky studií, jdete do toho, že potřebujete, aby ty technologie škodily anebo neškodily, a ono vám to potvrdí ten váš názor, tak za mě je to jako kdybyste neudělali vůbec nic. Jako možná jsem v tom příliš striktní, ale prostě já to třeba takhle u sebe beru a i když to, co jsem si z těch studií vyčetl, podle mě podporuje a potvrzuje to, co říkám, tak bych, jako, to je můj pocit. A jako ano, jsem matfyzák, umím si přečíst studii, jako nějakým způsobem jako dokážu pracovat s datama, ale prostě u věcí, kde jsem příliš emočně zaujatý, tomu svýmu zpracování prostě nevěřím, jako vůbec. Protože jako když vidím, jako já nemám důvod mu jako nevěřit, že bych si říkal, hele, tady je chyba, tak já ty chyby tam nevidím. Ale když vidím, co dělají jiní lidi kolem mě a jak šíleně jsou schopní si něco dezinterpretovat, protože chtějí, aby to tak bylo, tak proč bych měl věřit tomu, že já jsem jako v tom jinej a že nějak geniálně to dokážu odlišit, když vidím, že to lidi prostě obecně odlišit nedokážou. Takže prostě obecně bych na to moc nedal, ať na tu nebo na tu druhou stranu. Takže když vidíte studie, které vám říkají, ty vole, je to v pohodě, je to safe, a když vidíte studie, které říkají, je to blbý, tak pokud je to ten váš názor, tak bych se na to úplně vykašlal.
Zmiňoval se nějaký ty děti, který několik měsíců třeba hrajou ty počítačové hry nebo něco a pak jako v podstatě se toho nabaží nebo zjistí, že už jim něco uniká, že už to dělat nechtějí. Z tvý zkušenosti nebo máš pocit, že je to právě stejně, jak se jedná o ty počítačové hry nebo pro ty krátké videa, protože já osobně právě jako neznám případy toho, že by se někdo těch, ať už já, kde se, jako pak jsem se musel mírnit, nebo třeba nějaký pubertáci, že by se těch jako krátkých videí jakoby nabažili. Má to několik důvodů, že jsou ty algoritmy přímo působí jako na ně a je to spíš pasivní sledování a tak dál. A zároveň nemám pocit, jako, že je tam nějaký jakoby, cíl, který, protože je to rychlej dopad, sype ti to rychle. A jestli máš vlastně nějakou jako, zkušenost, že si někdo řekl, hej, už krátký videa ne. A zároveň právě si to třeba nemůže utlumovat jako obecně motivaci čemkoliv jiným, protože ten dopamín, ten přísun toho je hrozně rychlej a nelíbí, jdu dál, líbí, dám si ještě. A tak, jo, nechci to jako rozvíjet, ale jako takhle směřuje ta otázka.
Můžu jenom reagovat? Určitě. Mě to zaujalo, že já třeba na sobě za prvý u videoher a mám z toho jako tu složitou studiu ze dvou lidí, měla kamaráda, když prostě propaříme celý víkend, tak jako prostě nechceme hrát to pondělí, protože nám je to špatně.
Ano. To si dovedu představit právě. No?
Ale vlastně u těch videí to mám úplně to samé. Já u toho třeba prosedím jako dobře 20-30 minut, když jsem doma sám a musím řešit děti. A pak se to jako vyplne. Já vlastně chci dělat něco jiného, nebo chci jít spát, nebo prostě jako, že vlastně to nabažení tam třeba jakoby na sobě cítím. A jakoby překvapuje mě, že to někdo má jinak, než já.
Takhle. Jak jsem říkal už na začátku o tom případu, kdy si někdo řekl tak a dost, Ale tohle je podle mě už spíš ten případ, když se člověk dostane do té patologie. Co se děje? Co? S čemu se smějete? Dobře, tak...
Ne, jakože to je dobrý, že říkáš pánovi, že mu se dostalo tý patologie.
Jo, takhle, já jsem myslel, jako dostanete obecně, to nebylo jako na někoho, já jsem jako myslel...
Já jsem taky to obecně,
teda. Jo, pardon, tak já jsem to myslel obecně. Ne, tak to jsem tak nemyslel. Já jsem tím myslel, když se člověk obecný dostane do té patologie, tak potom je potřeba často, aby udělal to rozhodnutí, že to tudy prostě ne. Na druhou stranu, to, co vidím, je, spoustu lidí, kteří se do té patologie nedostanou, vůbec tam to rozhodnutí neudělají a prostě to jenom přestanou dělat. Takže prostě jako vidím třeba děcka, který koukají na krátký videa, a v nějakou dobu se na ně koukají víc, ale potom v nějakou dobu na ně koukají třeba málo. A hrozně záleží, jakým způsobem ty děcka s tím jako pracují. Jako znám nějaký, jejich pár, který s tím pracují jako vědomě, že si tam dávají, že teď, vlastně teďka zrovna je věšku taková modní vlna, že si tam sledují ten screen time, tomu to říkají, a že tam mají nainstalované aplikace, které jim každý den řeknou, kolik byli na čem a nějak si to jako to. A tohle to jim mimochodem nikdo neřekl, nikdo jsme jim neříkali, sledujte si screen time, prostě něco takového. Prostě oni si sami s tím přišli, někdo to začal dělat a pak tam mezi sebou a já mám screen time tolik a na tomhle tom jsem tolik a tak a prostě jako řeší teda a mimochodem, když říkají ten screen time ty děcka, tak si říkám, ty vole, to jsem docela asi závislá, protože ne, jako já nejsem, ale jakože když vidím, jako nejsem závislý, protože třeba když jdu do tmy, tak mi ten telefon vůbec nechybí, jo. A když vidím, kolik času tráví u toho děcka a kolik času trávím já, který na to podle mě fakt nemám závislost, protože když na tom nejsem, tak mi to vůbec nevadí, ani mi to jako nenapadne. A když jsem prostě x dní ve tmě, tak se na to nespomenu vůbec. Ale jakože jsem na tom víc než děcka na těch technologiích. Nebo jakože jako ty, kteří jsou na tom hodně, spíš jsem v takový tý nejvyšší jako vlně, protože prostě u toho pracuju, takže jako moje práce je sedět často u obrazovky. Každopádně vidím děcka, který to třeba dělají nějakou dobu víc, a pak to dělají méně, že to nebaví. A prostě jde to v takových vlnách a rozhodně jako já momentálně věšku asi neznám nikoho, kdo by na tom měl nějakou zásadní závislost, ale znám lidi, kteří jako znám hodně lidí, kteří na tom byli nějak víc a pak jsou na tom míň i celkově na telefonu, nejenom to. Jakože a i to vidím třeba, protože si s těmi dětskama píšu, že já jsem z Prahy, oni jsou z Brna, a teda já se prostě bydlím napůl mezi Prahou a Brnem, takže si hodně píšem a i vidím to ty období, kdy prostě ten člověk je na tom telefonu furt, protože kdykoliv mu pošlu zprávu, tak ta odpověď přijde do minuty, že jo? Ale potom vidím toho stejného člověka v jiném období, kdy prostě mu to ani nedojde, nebo to nemá zobrazený prostě po nějakou dobu. A i potom si všímám, že ty lidi potom i věšku dělají něco jiného, než by byli na tom telefonu. Takže jako hrozně záleží. Takže jo, jakože podle mě se to úplně běžně mění, jako jakýkoliv jiný zájmy a tak. A já souhlasím s tím, že je tam ten rychlej dopamin, jako souhlasím s tím, že to dělá prostě nějakou ten cyklus. Já to jako vůbec nerozporuju a určitě to vytváří závislost, jakože stopro. Ale jako to, že něco vytváří závislost, podle mě neznamená, že bychom to neměli dělat. Jednak z důvodu, že ono to může být i v něčem dobrý a prostě podstoupíme to riziko, že budeme závislí. A jednak taky si nemyslím, že nutně objektivně závislost musí být vždycky pro každého špatně. Protože prostě jako asi kdybychom byli úplně všichni vyzenovaní a měli bychom úplně tu největší vnitřní svobodu, tak určitě, když se budeme bavit s nějakýma jako mnichama v Tibetu, který tam 16 hodin koukají do zdi, tak ty by asi řekli, že pro ně je špatně být na čemkoliv závislý, určitě, protože mají nějakou cestu. Ale když je potom ten člověk v nějakém stavu, kde je mu třeba fakt blbě, je v prdeli ze všeho, má to blbý doma, má to blbý ve škole, má to blbý s kamarádama, tak v tu chvíli ta závislost, jako, ona je jako blbá, ale kolikrát to, co mu to dá, může být v tu danou chvíli jako víc než to, co mu to vezme. Takže ještě navíc bych se na závislosti nedíval jako na něco, co jako je stopro vždycky blbý. Protože když to porovnávám s nějakým ideálním stavem, jako ideálního člověka, který prostě má všechno v sobě srovnaný a tak tam samozřejmě žádný závislosti nepatří. Ale ta cesta k tomu přes nějaký závislosti vést asi může.
No, já jsem si nenechal dceru dost dlouho se v tom. My jsme jako to zkoušeli takhle a já jsem po pár dnech, když tam prostě byla 8-10 hodin, tak jsem to utnul já, no, nechal jsem jako dost dlouho. Nechal jsem těch pár měsíců.
Jako tohle spousta lidí takhle má a hlavně ještě jinak, jo? Já ještě řeknu jednu věc. Když tady říkám těch pár měsíců, jo? Tak hele, strašně důležitá věc. Pokud do toho půjdete s tím, že to dítě necháte, aby to trvalo těch pár měsíců, tak to nedělejte. Protože ono to pak bude trvat díl, protože to dítě to z vás usítí. Jinými slovy, těch pár měsíců, to podle mě trvá v prostředí, kde je to fakt každému, ne jako jedno, ale prostě respektujeme to. A prostě v momentě, kdyby někdo z tohohle toho, co říkám, si dal teda, jako já se teď kousnu a počkám těch pár měsíců, než od toho to děcko vstane, tak jako já nemůžu říct, jak to dopadne, nemůžu předpovídat budoucnost, ale z toho, jak se pohybuju mezi těma dětma, z toho, jak vidím, jak reagují, z toho přístupu bych, kdybych si měl vsadit, tak sázím na to, že se to děcko od toho nezvedne. A kdybych si měl dál vsadit, tak bych řekl, že to děcko se od toho zvedne nějakou dobu poté, co si to ten rodič pustí. Jako tohle podle mě jako šíleně moc jako dělá, že vlastně čím víc ten rodič chce, aby to dítě něco nedělalo, tak prostě ten tlak vytváří protitlak. A prostě obecně, když vám bude někdo něco nutit, já nevím, když prostě třeba budete mít nějaký partnerský vztah a ten jeden bude něco hrozně moc chtít, bude chtít, abyste šli na večeři nebo nějaký film nebo něco, nebo bude chtít sex, nebo bude chtít něco prostě, nebo abyste chodili na výlety, nebo prostě něco. A ten druhej to jako nechce. Tak no. On to ze začátku, cože?
On to
ze začátku jako nechce normálně, že se mu do toho jenom z nějakého důvodu nechce. Ale potom ten druhej, když to začne jako fakt chtít a začne ho to bolet, začne ho to srát, začne z toho být sprdelý, začne něco, teď okolo toho začnou být konflikty, začne kolem toho být blbá atmosféra, začne to být nějaký hustý. Tak tomu, kdo původně nechtěl jenom trošku, se to jako strašně zprotiví. A potom se do toho dostat, aby se to stalo, vyžaduje jako hodně moc práce z obou stran. A často to vyžaduje to, aby ta druhá strana to pustila a smířila se s tím, že to nebude. A my to jako vidíme a chápeme to v partnerském vztahu. Prostě, když budu chtít se svým partnerem prostě cestovat a on nebude chtít a prostě necestuju, sere mě to, nebude. A já budu furt a pojedem a něco, já samozřejmě ne. Tak čím víc já budu chtít, tím víc on bude nechtít. A v momentě, kdy já si to v sobě přepnu, tak já se kurva smířím s tím, že teda cestovat nebudeme a budu si cestovat sám nebo něco. Tak v tu chvíli, kdy si podniknu první cestu do zahraničí a pak se vrátím, no ty vole, bylo to super a tak, tak třeba na tu druhou řekne, já nemohl bych jet s tebou. A prostě tohle, a nebo taky ne, ale prostě jako přijde mi, že v těch partnerských vztazích s dospělými tenhle ten princip jako chápem a prostě známe ho. A není nám to jako divný. Ale potom to úplně přehlížíme u těch dětí. Kdy vlastně jako potom, když já budu nad tím dítětem, kdy už konečně odloží ten mobil a bude dělat něco smysluplného, tak to podle mě má úplně stejný efekt, jako když prostě se budu s partnerkou dohadovat o tom, jak budeme trávit víkend a jestli už konečně budeme dělat to, co chci dělat já, tak čím víc budu zabejčený na tom, že to potřebuji dělat, tím méně se jí do toho bude chtít. A takhle prostě podle mě fungují mezilidský vztahy mezi dospělými a dětma. Akorát bych řekl, že ty děti, statisticky ne každý, ne vždycky, ale přijde, že ty děti to mnohem víc cítějí. Takže jako tam, kde ta partnerka ucítí už ten tlak, tak to dítě podle mě ho ucítí statisticky ještě daleko dřív. Ještě ho ani nemusím vůbec dělat, jenom si to pomyslím a ono už to mohli zrovna.
Ahoj, jsem Tomáš, jenom
čau.
Se zase vrátím k tomu, co jsi říkal na začátku, hodně tvýho hraní her na počítači. Dneska si na tom jak?
S čím?
S tím hraním. Vy furt máš tu závislost?
Já si totiž nemyslím, že jsem měl závislost.
Dobře, tak pardon, se omlouvám. Musel jsi to prosadit, abys to mohl hrát.
Jo, to jsem si hodně prosadil, ano. Ano, dělal.
Si chápu. Jak jsi na to dneska s tím?
Hele, přesně naopak. Já jsem, Dračák už bohužel, jsem ho hrál s dětskou na věžku a teďka už nějakou dobu nehraju, protože dělám jiné věci a už se na to nějak nedostane prostě můj čas a ta. A co se týče her, tak já jsem, mě to vlastně pak mrzlo, já jsem strašně dlouho jako vůbec negamil, tak 10 let. A vůbec jsem si ani nepustil nic a mě to pak bylo už jako líto, že už jsem si říkal, ty vole, mě chybí si zase zahrát. A teďka před nějakou dobou jsem objevil právě děcka věžku, hráli takovou hru na mobilu, která má tu vlastnost, že netrvá hodinu ta jedna hra, ale že trvá 5 minut. Tak jsem začal hrát tohle a spíš si to tak jako pěstuju na odpočinek a vlastně já mám opačný problém prokrastinace. Jakože většina lidí třeba potřebuje, já nevím, jít psát knížku a místo toho hraje tu hru a já třeba dělám to, že si často zavařím do práce tolik, že si tu hru ani nezahraju a vlastně jakoby, ale cítím, že je to pro mě vlastně taky dobrý tu hru hrát. Což znamená, že se spíš snažím teďka aspoň třeba pár desítek minut denně si na tom jako, protože vidím, že mi to jako ulevuje a že je to pro mě vlastně jako dobrý, že si najednou přepnu hlavu do nějakého jiného uvažování, že pak získám třeba odstup od práce. Takže pokud řeším na něčem, tak jako spíš jako ne. Nevím ještě, jestli je to závislost, ale všichni kolem mě říkají, že je a že jsem závislá, který si to nechce přiznat. Tak spíš řeším jako závislost na práci, kterou kompenzuju tím, že se snažím jako chodit k těm hrám. Takže já jsem to dřív měl, jako že jsem v podstatě nic jiného nedělal, buď jsem hrál Dračák jako naživo, anebo Red Dragon na počítači. A teďka vlastně hry skoro žádný skoro nehraju, respektive mám teď tu jednu, který věnuju pár desítek minut denně, se snažím.
A zhruba jak se to přeplnilo, nebo jak jsi k tomu došel? Jo. Jsou to dvě otázky, kdy, jak? Mm-hmm.
Někde, řekl bych, mi mohlo být tak 25 nebo něco takového. A přijde mi, že mi to už nedávalo to, co jsem potřeboval předtím. A že vlastně jsem potom tu věc, kterou jsem dělal v té hře, dokázal už dělat v reálném světě. Takže vlastně potom nebyl důvod to dělat v té simulaci. Takže vlastně já osobně bych řekl, jakože já si třeba pamatuju moment, který mi ta hra jako šíleně moc dala. To byla hodně kooperativní hra, kde jsme měli prostě aliance s nějakýma lidma a tak. A oni se znali osobně a to bylo taky, oni byli dospělí, já jsem tam byl jediný děcko mezi nima. A oni někam prostě odjeli a nebyli tam. A nás zrovna v tu chvíli někdo jako napadl a oni byli nadovolený a řekli mi, Urzo, postarej se. Jako. A já jsem si říkal, já to vlastně jako neumím. Ale já jsem to ve skutečnosti uměl, jenom jsem si neuvědomoval, že to umím. A byl tam jeden, který mi řekl, ty ve, teď to stejně, dělej to stejně, jako to děláš, když tady jsou. Tak já jsem to začal dělat a pak jsem najednou zjistil, že to umím. A byl to zajímavý pocit, že jsem najednou převzal tu odpovědnost za něco. A bylo tam asi nejsilnější to uvědomění, že jsem jako najednou viděl, že jsem tu věc uměl, jenom jsem si neuvědomoval, že ji umím. A to, co jsem potřeboval, bylo se, že teď to umíš, když to děláš vždycky, tak to udělej stejně, jako když tady jsou. A to mi bylo, já nevím, 12, 13. Byl to pro mě jako neskutečný zlom v životě, kdy jsem vlastně jako začal najednou přebírat odpovědnost za věci, že jsem říkal, teď já na to nemusím jenom koukat, já ty věci jako můžu dělat, já nepotřebuju někoho, jako pod kým to dělám, já to můžu dělat sám, což bylo jako šíleně velký jako uvědomění pro můj život, to byla jako jedna věc. A druhá věc pak byla, mám strašně nízkou sociální inteligenci, teď už jako, nebo někdo by řekl, že pořád, ale třeba oproti tomu, co to bylo dřív, tak teď už jsem úplně jako, že největší mistr na sociální inteligenci. I když jako objektivně to pořád není moc slavný, ale oproti tomu, co to bylo dřív, tak to bylo hrozný. A vlastně ty hry mi pomáhaly se učit nějaký sociální situace bez toho, aby v tom byly ty emoce těch lidí, kteří na mě křičí a tak podobně. A ta onlineovka mi hodně pomáhala v nějakém jako vůbec, tam byla potřeba hodně jako i diplomacie a nějakého domluvání a koordinace, tak to mi pomáhala vůbec, jak se s těma lidma mluvit, abych je u toho nenasral. A hlavně, když se mi nasral, tak to nemělo dopad na nějaké moje mezilidské vztahy, ale prostě maximálně mi tam trošku něco poničili ve hře, takže to nemělo tak velký jako dopady. A to dračí doupě zase bylo, že jsem mohl hrát postavu, s kterou jsem mohl jako interagovat s jinýma postavama. A když se mezi těma postavama něco stalo, tak se to nestalo mezi těma lidma, ale mezi těma postavama, což znamená, že to bylo jako šíleně dobrý na jako trénování mezilidských interakcí na nečisto, kdy jsem měl najednou jako prostor to chápat, protože když se hádali postavy ve hře, tak to bylo něco jiného, než když se hádá člověk s tím člověkem. Takže potom, ale ty lidi vlastně pořád hrajou autenticky do nějaký míry, takže pak člověk víc chápe tu dynamiku toho, kdy ji nezažívá na sobě, ale zažívá ji na něčem jiném. A potom vlastně si myslím, že jsem ty hry přestal hrát v momentě, kdy už můj jako sociální skill byl dostatečně vysoký na to, aby dávalo smysl to dělat s živýma lidma, protože předtím to byla jenom katastrofa. Předtím prostě, já nevím, jsem, jako pro mě klasika v pubertě byla, že jsem chtěl někoho potěšit, něco jsem mu řekl a já jsem toho člověka rozbrečel. Jako. A že prostě cílem jako bylo, že jsem mu chtěl říct něco hezkýho a ten člověk najednou začal brečet. A já jsem se pak ještě začal vyptávat, proč brečíš, když to je v pohodě, ne? Což samozřejmě mělo ještě další jako reakce. A jako ty hry mi pomohly se dostat jako do stavu, kdy jsem to aspoň chápal, čili to pořád bylo jako náročný to dělat mezilidsky, ale aspoň to šlo, že to prostě jako mi dalo tolik. Takže myslím si, že jsem toho nechal někdy tak na vejšce. I, myslím si, že i proto, že když jsem pak byl na matfizu, tak ono jako s ostatníma matfizákama, jako když jste mimoň, se jedná líp, protože oni taky nemají tu sociální inteligenci, takže pak tam není tolik předpokladů, takže pak to jednání mezi těma matfizákama je taky použitelnější. Takže jsem jako napřed z těch her přesedlal na matfiz a pak z matfizu do světa. Takže takhle to bylo u mě, no.
Takže jsi jsme jako simulátor.
Jo, ale to...
Jako sociální vazeb.
Ano, pro mě, jo, ale to, co na tom chci říct, je důležitý. Pro mě to byl simulátor sociálních vazeb a to, proč to říkám na tom svém příkladu, jako já vím, že je to specifický příklad, ale to, co, proč to říkám na tom svém příkladu, je, že to, že je to simulátor sociálních vazeb, jsem si popsal ještě, až když mi bylo přes 30. A že vlastně každý tam může mít schovanou nějakou tu svoji věc, kterou okolí nemusí vidět. Ale jako reálně jsem u toho proseděl prostě celou pubertu, ale jako neměl jsem to takový to... neměl jsem takovej ten jako craving na to, jo, čili já jsem se nedostal do takového toho stavu tý fakt jako takový tý mega závislosti, že prostě to jako potřebuju a je mi bez toho blbě. Mně sice v tom bylo dobře, ale když jsem to jako neměl, tak mi to nějak zvlášť jako nechybělo, jenom čili jako nemyslím, já obecně nemám podle mě moc sklony k závislostem, což znamená, že i když jsem na tom jako hodně byl, tak když jsem potom někam, já nevím, jel na 14 dní, kde jsem to neměl, tak mi to jako nevadilo, ale potom, když jsem měl tu možnost, tak jsem to zase dělal. Akorát mi vadilo, když se mi od toho lidi snažili mě odehnat a já jsem si z toho většinou nic neudělal, nějak jsem si to zařídil.
Dobře, děkuju.
Můžu já říct?
Mhm, řekni.
Že k té závislosti, to přepnutí, tak se mi děje jako v tom lepším, když jsem v lepším prostředí, když ta škola, když není, když je třeba volno, nebo jsem okolo svých kamarádů, nebo jdu na nějaký výlet, tak fakt vidím tu nepotřebu být na těch sociálních sítích a tak. A fakt si vnímám toho života. Takže pokud si třeba přepnul na tu vysokou, kde se cítíš líp, to proto se i mohl přestat s tou závislostí. Že je to takové jako...
Já jsem to podle mě neměl úplně.
Tak používání častější.
Jo, myslím si, že to bylo spíš proto, že jsem tam měl lidi, s kterými jsem mohl interagovat. Ale jako, myslím si, že tohle, co říkáš, je pravda, že to bude souviset. Že bude souviset to, jak se ten člověk cítí s tím jako závislostním jednáním. Což zase, jako ono se to i tak obecně říká, asi to tak i je, ale zase bych se vyvaroval tomu, že bych říkal, jako, že to závislostní jednání je v tu chvíli nutně špatně. Ona je to nějaká kompenzace, která samozřejmě může toho člověka poškozovat, ale zároveň si myslím, že taky může sloužit jako ventil. Mimochodem třeba sebepoškozování. Sebepoškozování kolikrát slouží těm lidem jako ventil. Prostě jako, že pak rodič vidí jizvu nebo popáleninu a úplně se zděsí. Na druhou stranu ono je to pro toho člověka nějaký způsob, jak řešit tu situaci, kterou bez toho řešit neumí. A přijde mi, že to není jako nutně špatně. Že prostě pak je dobrý se naučit třeba řezat na těch místech, na kterých to není nebezpečný. Ale vlastně jako samozřejmě, že zdravý člověk, který má všeho dost a má naplněné své potřeby, tak nemá potřebu se řezat. Na druhou stranu, jako když se ten člověk dostane do stavu, kde je mu někdy tak špatně, že když se pořeže, tak mu je líp, tak si nemyslím, že jako cílem se neřezat, ale spíš jako naučit se nějak jinak zvládat tu věc, ale samo o sobě to, že se ten člověk řeže, je jako symptom nebo řešení něčeho, který je třeba suboptimální, ale lidi na to často nahlíží jako s hroznou panikou a na ty technologie často taky. Ale jako ona to zdaleka podle mě není jako nejhorší věc, kterou s tím ten člověk jako může dělat. Naopak je to nejlepší věc, na kterou přijde v tu danou chvíli. A přijde mi, že teda to, že ten člověk uteče od něčeho k videím, ke hře, k žiletce, takže to jako nemusí být nutně tak špatně. Může to být pořád třeba pokrok oproti něčemu, co dělal předtím. A může to být jako další krok na jeho cestě k něčemu jinému. A my pokud jsme na té cestě dál, tak se na ně můžeme koukat jako hrozně skrz prsty. Jakože to je blbý, že se ten člověk řeže. Teď já se přece neřežu. No neřežu, protože mám jiný způsob, jak to zvládat. Ale je možný, že pro toho člověka, který se řeže, je to najednou jako obrovská úleva. Protože ono fakt často, když se ten člověk řízne, tak z něj něco odteče, co potřebuje vypustit ven. A já tím nenabádám nikoho, ať se jde řezat, ale jako říkám, že prostě, když si to nepustí ven, tak je to pro něj v tu danou chvíli horší. Což znamená, že samozřejmě i na tom řezání může vzniknout závislost. Ale nedíval bych se na to tak, že to je prostě špatně a že jsou nějaký způsoby zvládání stresových situací, které jsou dobrý a které jsou špatný. A díval bych se na to, že prostě jako člověk vždycky sahá po té nejlepší, kterou zrovna jako momentálně vidí. A i když je to třeba řezání nebo pálení se nebo něco takového, tak si nemyslím, že je to jako nutně špatně. Myslím si, že je to prostě to nejlepší, na co ten člověk zatím přišel a určitě jsou i horší způsoby.
Je to lepší, než teda mému mladému blízkému člověku, ať už
formuluji hezky, tak jako než vlastně jako zakazovat ty technologie, tak je lepší jako vytvářet prostředí, protože tam asi má velký vliv na to, abych ty podněty a všechno, abych vlastně mu jako udělal nějaký to uspokojení jako jiný, lepší než ty z těch, který mají nějaký limit vlastně nějak to uspokojit a dál jenom nějaký vezeměství, že lepší takhle působit než přímým zákazem a nic mu ještě neposkytnout navíc. Takže se vlastně spíš i toho neuronka naučí, spíš jako, že zákazy jsou nějaký a vlastně ho učím vlastně jednou věc.
Ano. Takže vlastně jo. Ano, vlastně ano. A ty zákazy mají spoustu taky negativ, že jo? Přesně ta jakože kdo zná třeba moji tvorbu, tak víte, co všechno tvořím na téma poslušnosti, takže všechny ty zákazy mají třeba ještě tenhle ten jako efekt navíc, že ten člověk ztrácí nějakou svoji autonomii a vůbec schopnost o sobě jako rozhodovat, což je za mě jako ještě nakonec to, co přebije, nakonec ještě úplně všechno. Jo, takže jakože potom to, že tomu člověku něco zakazuju a on teda dobře bude mít třeba v dospělosti zkažený zuby nebo křivou páteř nebo něco takového, tak pořád budu mít radši zkažený zuby a křivou páteř, než abych nebyl schopný učinit rozhodnutí, říkat ne a podobně, což všechno je to, kam zákazy směřují. Prostě když budete těm dětem něco zakazovat, tak oni jednak budou hůř říkat ne, jednak budou méně autonomní, jednak budou méně schopni mít přístup k tomu, co vlastně oni chtějí. A těch jako dopadů je celá řada. Prostě vůbec jenom to, že začnete rozhodovat o těle toho dítěte, rozhodně třeba zvyšuje šanci, že bude potom napadený nějakým sexuálním predátorem a tak dále. A tomuhle tomu všemu se dá zadělat už v tom, že to dítě si nemůže rozhodnout o svém těle, že jeho ne nic neznamená. Což znamená, že už takový věc, já chápu, že to ten rodič myslí dobře, ale prostě jako teď půjdeš spát a nepůjdeš z hůru, teď si půjdeš vyčistit zuby. A nebo nedej bože, teďka obejmeš babičku, protože se to má, tak tohle jsou jako všechno věci, které ale potom vedou k tomu, že to dítě si naučí, že ne, není ne a ono si to zvědomí a prostě když je malinký, tak jako pak není zas takový, jakože vy víte, že obětí babičky není třeba jako nějaký sexuální útok, ale pro to dítě to je to, že na něj sahá někdo, kdo nechce, aby na něj sahal a ty nejbližší lidi řeknou, že to tak má být, což znamená, že tomu dítěti se jako vštípí, že v tu chvíli je jako v pohodě, když na něj sahá, nebo že to má být tak, že na sebe nechá sahat. A prostě tyhle ty věci, ale úplně stejně to půjdeš spát, půjdeš si vyčistit zuby a tak. Je to prostě všechno nějaký útok na tělesnou autonomii toho člověka. Nemluvě o tom, že potom ještě, když ty zákazy jsou spojený s nějakýma trestama, což oni často bývají, protože jinak by byli dost bez zubí, tak potom to vytváří ještě to, že ten člověk pracuje s vinou a že se učí sám trestat. Protože často lidi, kteří jsou trestaní, tak se potom trestají sami, což vlastně jako rozjíždí úplně další věci, které se pak řeší jako na terapiích celý život, což znamená, že už jenom samotný zakazování, bez ohledu na to, i kdyby teda byla pravda to, z čeho jsme vycházeli, že ty sociální sítě jsou prostě zlo a jsou špatně a prostě studie mají pravdu a poškozují si mozek, tak už jenom tím, že jim to budu zakazovat, tak páchám jako rozhodně další škody, kterých není málo. A k tomu vytváření toho prostředí, na to bych řekl ano a ne. Jakože podle mě je šíleně důležitý vytvářet to prostředí, protože chci v takovém prostředí žít a ne proto, aby to dítě nebylo na telefonu. Čili hrozně záleží na mojí motivaci, proč to dělám. Prostě, když jdu vytvářet dobrý prostředí, aby to dítě nebylo na telefonu, tak podle mě tohle už samo o sobě je jako je manipulativní a je to vlastně jako vytváření dobrý, přesně tak, je to vytváření dobrého prostředí z manipulativních důvodů a na těch motivacích fakt záleží. A prostě ve všech mezilidských vztazích, čím jsou ty vztahy bližší, tím víc záleží na motivacích, protože ty motivace jsou cítit. Což znamená, že když vytvářím jakože dobrý prostředí, ale vlastně z manipulativních pohnutek, tak to, není to autentický. Takže jakoby dítě sedí na mobilu a já jdu řešit problém, dítě sedí na mobilu, takže mu vytvořím hezký prostředí, ale to za mě jako není to řešení. To řešení je pracovat si na sobě, abych to, že dítě sedí na mobilu, neviděl jako problém. A potom si sám v sobě utvořím vlastně prostor pro to, abych to hezký prostředí stejně vytvářel. Protože když já jsem rodič a pro to dítě jsem vším a prvním a posledním a mám v sobě nastavení, že to, co dělá to dítě, je blbě, no tak to dítě to sakra cítí, že jo? A pokud já, a samozřejmě to je to nejjednodušší, já řeknu, to, co dělá to dítě, je blbě, poškozuje ho to, já to vidím, to dítě ho to nevidí, takže já mám v podstatě právo mu to vzít. Z pohledu dítěte, já jsem špatný. Můj člověk, který se tady o mě stará, který mi nejbližší, který mě od malinka prostě vychovával, tak teď si myslí, že jsem špatný. Takhle to působí na to dítě, že jo? Oproti tomu, když si pracuju sám se sebou a řeknu si dobře, tak prostě jsou to moje strachy, ale život toho dítěte, to dítě za sebe zodpovídá. OK, třeba nevidí tu budoucnost, třeba bude mít křivý záda, třeba bude mít zkažený zuby, třeba bude závislý na rychlém dopaminu. Ale je to jako jeho a já jsem tady pro něj, abych ho podporoval. A ne, abych za něj rozhodoval. Tak v tu chvíli, kdy si tohle to fakt pustím a kdy to v sobě změním, tak v tu chvíli já začnu vytvářet to lepší prostředí už jenom tím, že přestanu vidět to, že to dítě dělá něco blbýho, ale prostě vidím, že to dítě dělá něco jiného, než dělám já. Ale vlastně, když to najednou nevidím, že to je blbě, tak si k němu můžu sednout a dívat se na to s úplně jiným prostě pohledem. Je vidět, komu ty děti to chodí ukazovat, že jo? Prostě jako ten rodič nemusí ani nic říct, ale když s tím jako nesouhlasí, tak to dítě mu nebude, hele, podívej se, co tady mám. A je to jako vidět, že čím víc člověk se k tomu dokáže stavět jako neutrálně, tím víc ty děti se s tím chodí svěřovat a člověk se potom víc dostane vlastně do toho jejich života a tím se vlastně tvoří to hezký prostředí. Což znamená, že spíše než moje dítě je moc na telefonu, takže já teďka vytvořím hezký prostředí, aby tam nebylo, bych na to šel, moje dítě je teď, přijde mi, že moje dítě je teď moc na telefonu, tak si zpracuju tenhle ten svůj strach a obavu s tím související, čímž pádem si pak nebudu myslet, že moje dítě je moc na telefonu a tohle je za mě ta cesta, která bude efektivnější, protože tam pak začnu vytvářet to prostředí daleko víc autenticky. Ale zase neříkám vám, jak máte žít, neříkám vám, jak máte vychovávat svoje děti, říkám vám, jak k dětem přistupuju já, říkám vám, jako co se osvědčilo mně, ale jako netroufl bych si, a chci to tady říct, aby to náhodou pro někoho tak nevyznělo, netroufl bych si říkat vám, takhle to dělejte, takhle to nedělejte. Jsou to vaše životy, vaše rodiny, vaše děti, já do nich jako nevidím a nevím, co řešíte, neznám vaše problémy, nevím, jak se máte doma. Takže to, co vám tady říkám, neberte jako, hej, takhle to je správně. Je to prostě nějaký můj pohled na věc, který je stejně relevantní jako ten váš a prostě vy jste ti, kdo tam jste, takže to chápete víc.
Jestli tě můžu, řeknu, jak to vidím já, jestli tě můžu poprosit o hodnocení toho mýho přístupu. Já tady děti nemám, ale řekněme, že kdybych si někdy myslel, že to dítě je na tom na nějaký technologii víc, než je pro něj zdravý, tak bych se asi jako čas od času nějaký rozumný frekvenci snažil otvírat dialog a ptal bych se ho jako, proč tam je, co z toho má a snažil bych se zjistit, jestli je třeba vědomí nějakých negativních dopadů a jestli to vlastně jako je dobrý v kontextu cílů toho dítěte jako jakýkoliv. A vlastně bych se snažil o tom s ním povídat, což asi nutně znamená, že bych tam podvědomě jako ze mě prosakoval ten názor, byť bych se snažil to třeba jako respektovat. Tak co bych to myslel?
Přesně jsem chtěl říct tohle, že bych to tak přesně dělal, ale zároveň bych si u toho pracoval na tom, abych to nehodnotil, jestli je to dobře nebo špatně. Což znamená, že jako dělal bych přesně tohle, ale ještě navíc bych si tam zapracoval na nějakým svým vnitřku, na nějakých svých straších a na těch svých motivacích. Protože je jiný přijít k dítěti s já si myslím, že to je pro tebe blbý a půjdu ti teďka říct rizika, proč je to pro tebe blbý. A něco jiného je přijít k dítěti s mě by zajímalo, jaký to pro tebe je.
Já bych tam vyšel, já si myslím, že to je pro tebe blbý, ale dělej si, co chceš.
Hele, je pro mě vždycky lepší tam jít, než nejít s tím, prostě je to člověk, který je mi blízký, je to člověk, který ho mám rád, tak prostě jako rozhodně bych se na něj nevykašlal, jenom protože nemám sám něco zpracovaného. Takže pokud bych měl podezření, že vypadá v něčem nějak nešťastně, nebo že mu něco chybí, nebo že je tam něco špatně, tak bych rozhodně, bez ohledu na to, jestli mám ty pocity zpracovaný nebo nespracovaný, za ním šel a mluvil s ním o tom. Nezakazoval bych, ale mluvil bych s ním o tom. Ale zároveň bych se snažil ty pocity zpracovávat si, ideálně předtím, než s ním o tom budu mluvit, do té míry, do jaký jsem toho schopnej. A ještě navíc, pokud bych toho schopnej nebyl, tak bych mu ty svoje obavy rozhodně řekl. Takže jako začal bych tím, co tam mám, protože to dítě to stejně cítí, nebo každý, lepší je vždycky to oslovit na začátku. Takže když za někým s něčím jdu, tak je dobrý oslovit, s čím tam vlastně jako jdu, jako k dospělýmu, k dítěti, k komukoliv. Prostě když je to můj kámoš, partnerka, někdo, tak prostě mám o něj nějaký strach, tak jako říct, hej, já se tebou teď potřebuji sdílet nějaký strach, který se tě týká. Jako je dobrý zatím otevřít, než říct, měl bys přestat chlastat. Jo, to prostě. takže je dobrý jako říct, co tam zatím mám, ten člověk se na to připraví, dokáže se na mě víc naladit, necítí mě pak jako mentora, ale určitě bych jako nevykašlal bych se na to dítě jenom proto, že si sám něco neumím jako zpracovat, protože ostatně kdy máme kdy co zpracovaný. A určitě bych dělal vlastně tohle, to, co říkáš. Jediný co, tak bych se zároveň u toho snažil si to co nejvíc zpracovat, abych opravdu k tomu dítěti přicházel s pojďme prozkoumat, jaký to pro tebe je, než s tím závěrem. Ono totiž i za předpokladu, že by to proto... Řekněme, že dítě dělá něco, co je pro něj blbý, i z jeho jako kritérií, jenom se to neuvědomuje. Pokud za ním přijdu s cílem, pojďme prozkoumat, jaký to pro tebe je, tak to bude mít lepší efekt, i kdybych měl pravdu, než když za ním přijdu s, já si myslím, že to je pro tebe blbý. Ostatně takhle třeba fungují i terapie, že jo. Prostě, když terapeut ví, co je pro klienta dobrý a co je pro něj blbý a snaží se ho k tomu dovést, tak je to na hovno terapie. A to, co by měl ten terapeut dělat, je snažit se o toho co nejvíc oprostit a přicházet s ním na to, jaký to je a necpat do něj svoje prostě vhledy. A myslím si, že obecně, když chci někomu jako pomoct, tak je dobrý pomáhat mu po jeho, což znamená zjistit, co vlastně chce a snažit se na něj co nejvíc napojit, než mu jako nějak jako předat ty svoje hodnoty. Ale pokud to jinak nejde, pokud to jinak neumím, tak bych to stejně udělal. Ale řekl bych to a snažil bych se stejně o maximální jako nesouzení toho, co to dítě dělá, protože to dítě to souzení cítí a u dospělého to stejný. A samozřejmě jako mě to taky kolikrát jako nejde, že prostě jako a jo, někdy se mi to stane prostě, že přijdu k někomu a nedokážu to, protože se o toho člověka moc bojím. A jako snažím se aspoň komunikovat ten svůj strach, ale nikdy ho ani nekomunikuje a pak to dopadá na hovno. Jakože přijde mi vlastně, že skoro vždycky, když ta, jako ta interakce dopadne blbě, tak jsem schopný tam zdetekovat, jako s čím jsem tam vlez jako blbým. No. Nebo prostě strachem nebo něco.
Já jenom řeknu, že mám jako velmi dobrou zkušenost s tím, když jako dopředu řeknu, hele, jako můj názor je takový, že tam ti to stalo z toho perspektivy, tak ty lidi potom jsou mnohem víc jako otevření.
Určitě.
A cítí tam jako, hele, on mě chce někam dostat.
Přesně.
Já to jako jenom přiznám.
Ano, to, je, jako to mi přijde přesně, jo, to je super. Čili jako přesně takhle bych to asi dělal a jako moc vylepšit to neumím, jenom já sám tam navíc bych dělal to, že bych se hodně snažil pracovat na tom jako respektu k těm lidem, což znamená k tomu, že nevím, co je pro ně lepší.
Já jsem chtěl jako tohleto téma i otevřít jako pro jiný rodiče, protože je to něco, co mě hrozně hlodá, protože pro mě ta jako svoboda ve vzdělávání a ve výchově je hrozně důležitá a před, jako filozoficky mi to přijde jako dobrá věc, co jako vlastně dělat. Ale narážím na jako nějaký tři úrovně toho, kdy dítě omezí na osobní svobodě a technicky za to čtyři. A je to vlastně moment, kdy je to kvůli nějakému mýmu pohodlí anebo strachu, to znamená, bojím se, že dítě jako spadne z gauče. Nechce, aby spadlo z gauče, ale jako ten můj strach je tak velký, že ho vezmu a prostě odnesu ho z toho gauče. Technicky za to by se mu asi nic nestalo, tohleto. Mám to stejně, tak na této úrovni mám i třeba ty technologie, jakože snažíme se omezovat jako screen time, aby jako děti nekoukali třeba jako do mobilu, ale není tomu jako za mě úplně logický důvod. Je to jenom proto, že je to kvůli mému pocitu. Já se to snažím jako omezovat tyhle ty důvody, ale vím, že prostě to omezu. Pak mám úroveň toho, že je to pro jako z pohodlí jiných lidí. To znamená, že když moje dítě napadá třeba jeho sestru, tak jako zastavím ten útok třeba a vím, že to je nějaké jako omezení toho dítě. Já vím, že to může znít jako směšně z hlediska jako rodičovství, ale filozoficky já to tak jako nějak vnímám. A třetí vlastně je ten jako moment, se kterým mám jako z toho osobního pohledu jako nejvíc. Tam se mi ta jako filozofie svobodného vzdělávání nejvíc dře. To znamená, když je to dítě jako v nějakém přímém ohrožení. A mám to vlastně nejenom u dětí, mám to jako u kohokoliv, kdy ty jsi vlastně říkal moc hezky s případem těch sebevražd a já jako bych hrozně rád byl člověk, kterýmu se takhle lidi můžou jako tohle svěřit, snažím se to taky pěstovat. Nejsem tam tak jako asi jakoby tak hluboko, ale v momentě, kdy třeba uvidím tady člověka, který se snaží vyskočit z okna, nebo je předávkovaný, nebo moje dítě, který chce vběhnout do vozovky, tak mu fyzicky v tom zabráním. A vnímám, že to je jako jakoby, že ho nějakým způsobem jako silně omezuju. Nemám proto vlastně jako jediný ten můj reasoning je to jako z dlouhodobého štěstí toho jedince prostě. Já nevím, jestli se ten člověk chce zabít, protože zrovna se tak jako blbě cítí, nebo je opilej, nebo cokoliv, nebo k tomu došel po x měsících hluboký deprese. Ne, prostě já ho vidím a zabráním mu v tom. A je to nějaký problém, který já si furt jako v sobě, nebo s tou filozofií toho svobodného vzdělávání, já to furt jako vybojovávám sám sobě a nevím, kde je ta hranice pořádně prostě.
Já bych samozřejmě fakt nerozlišoval mezi dětmi a dospělými, čili tam bych ten první důvod bych řekl, že ten je kvůli dětem a ty druhý dva jsou univerzální. A vlastně jako pro mě je jako docela dobrý vodítko, jako co bych udělal dítěti, udělal bych to kámošovi prostě, tak nějak podobně se na to snažím dívat. A co se týče toho posledního, tak si myslím, že strašně záleží na tom, jestli podle mě je ten, jako pro mě je tam to rozhodující, to jestli si myslím, že ten člověk by to chtěl nebo nechtěl. Třeba, když strhávám někoho z vozovky, tak já předpokládám, že on by chtěl být strhnut z té vozovky. A pokud chtěl, tak super. A pokud nechtěl, tak prostě blbý. Jsem to udělal jako prostě proti jeho vůli. Co se týče překážení sebevraždy. Asi kdybych neviděl vůbec žádný kontext a viděl bych sebevraha, tak bych se mu pokusil nějakým způsobem tu sebevraždu jako překazit, ale s tím, že pokud jsem to udělal blbě, tak prostě jsem kokot. Není to jako, že, nebo kokot. Prostě udělal jsem prostě pičovinu a není to o tom, jako já jsem měl právo svatý tě jako zachránit. Prostě jsem udělal blbost. Takže je to. Prostě radši budu žít s tím, že jsem to někomu překazil, i když jsem neměl, než že jsem někoho, že jsem někomu nepomohl, i když jsem mohl. Ale v momentě, kdy ten člověk byl fakt prostě už po dlouhé době konečně rozhodnutý to udělat, tak jako můj postoj není, hej, já jsem měl právo, když jsem tě neznal a tak, ale můj postoj je, hej, jako prostě to jsem posral, na to jsem neměl právo a udělal jsem něco, na co nemám právo, prostě protože jsem si myslel, že dělám něco, co vlastně jako chceš. A proto taky záleží na tom kontextu. A kdybych prostě viděl, že ten člověk dlouhodobě se chce zabít, tak bych mu v tom nebránil přesně z toho důvodu, že respektuju to, že on to chce. A s tou silnicí a tyhle ty všechny případy jsou jako furt ekvivalentní tomu, že dělám něco, o čem předpokládám, že to ten člověk chce, abych to udělal, akorát, že takže si troufnu dovodit jeho implicitní souhlas, ale s tím, že to samozřejmě může nevít a že jsem si to mohl dovolit blbě a že prostě jako nestavím se k tomu tak, že na to mám právo. Stavím se k tomu tak, že jako zariskuju a nějak vyhodnotím tu situaci, nemám na to nějaký univerzální mustr, ale prostě jako to, co udělat, neudělat, ono je to hrozně těžký v těch situacích se potom jako nacházet. A myslím si, že to nedokáže, jakože v nějakých takových situacích jsem se bohužel už ocitl. Třeba, že najednou mám podezření, že někdo chce něco udělat a najednou třeba něco napíše a pak přestane odepisovat, což je strašný pocit. No, ale prostě jako nebudu tam volat policii. Protože co, když to třeba nedělá a jenom se teďka odmlčel a já mu tam zavolám policajty a tím, jako ono to má obrovský taky dopad, že jo. Takže nemám na to odpověď, nevím, jak to dělat, jenom bych si dával obrovský pozor na ten přístup. To, čeho bych se bál, je, aby můj přístup přerostl do, když na to mám právo tě zachránit, protože máš žít. Ale v momentě, kdy ten přístup nemám, tak bych potom nechával na vyhodnocení vždycky té situace, hej, tak v jaký situaci jsem se ocitl a co můžu udělat. A ono prostě u té sebevraždy to vypadá jako, že to je strašně, nebo u těch zásadních věcí, jako, že to je v hrozném rozporu se zřízením vzděláváním, to tak, ale podle mě není, protože ty stejné situace jako děláme jako tyhle ty rozhodnutí furt, akorát, že s blbostma, který nemají nějaký jako úplně dopad, jo. Takže prostě velice často prostě třeba někomu podám nějakou věc, když si myslím, že jí hledá nebo tak, aniž si o to řekne, ale vlastně já se mu zasáhnu do jeho věci, že jo. Prostě vidím, že někdo hledá telefon, tak ho vemu a podám mu ho, protože vím, že je to jeho telefon. A dělám vlastně tu stejnou věc, jakože já to schválně říkám, protože to má jenom minimální následky, ale vlastně jsem taky bez dovolení sáhnul na jeho věc a někam jsem jí přemysťoval. Ale u toho se neřekneme, ty vole, to je v rozporu se sebeřízením, protože to není jako takový big deal. U té sebevraždy si to řekneme, nebo u těch závislostí drog a podobně. Ale myslím si, že ten princip je pořád stejný. Že prostě občas očekávám implicitní souhlas toho člověka k tomu, abych něco udělal a někdy si ho prostě blbě vyhodnotím, což se stane, nehrab mi na telefon versus ty vole, teď jsem se konečně chtěl zabít a ty jsi mi to posral. Následky diametrálně rozdílný, ale princip podle mě stejný. Už máme za sebou docela hodně času, ještě Lukáš, ještě něco, tak...
Jo, a nepovažuji to za až tak moc důležitý, takže jako bych dal prostor někomu dalšímu, pokud někdo má něco
důležitý. Uděláme to tak, že můžeme dát nějaký dotaz nebo připomínku, pokud třeba chcete nakonec něco říct nebo se zeptat, abyste nebyli smutní, že odcházíte, že se toho rychle utlo. Takže pokud máte nějakou připomínku nebo otázku nebo něco, co chcete sdělit, tak teď je na to ten pravý čas a pak to pomalu ukončíme. A pokud nikdo nechce nic říct, tak asi Lukáši řekni. Ale ještě, jestli někdo nechce, protože lidi se často...
Tam, jo. No, já jsem chtěl říct jako naší osobní zkušenost s manželkou, že mi přijde, že jsme jako docela dost posunutý jako v tom nechávat svobodu našim dětem a být s tím jako v pohodě, ale že je pro nás hrozně těžký si to pak jako obhájit tenhle ten postoj před našimi vlastními rodiči. Mm-hmm.
Jasný. Že jako, ta klasika, no.
Když jako přijde jako moje mamka a dcera Lucka si hraje si na tabletu a jako řekne babičce, hele, tak si pojď hrát se mnou, a babička jako má postoj, no tak si budeme hrát, ale bez tabletu, že jo? A tak jako si nějak obhájit jako před mojí mamkou, hele, není lepší si hrát jako bez tabletu nebo s tabletem, jako musíte se to jako vykomunikovat vy, tak jako tak tohle to tam jako tohle to nemáme moc jako zvládnutý, no.
A ty už ještě jako dobrý, že jí řekne, že babi, pojď se hrát na tabletu. To už ještě jako dobrá varianta.
No, ano, to jí řekla v první větě, když babička řekla ne, tak ona na ní začala křičet. Jako čtyřletý dítě, no.
No, jako, jasně, tohle je klasika, potýkají se s tím skoro všichni a pak to závisí úplně stejně na tom, jak si vy jako vyjasnit ten vztah se svýma rodičema nebo se svojí rodinou. A jako já za sebe to mám vyřešený podle mě dobře, na druhou stranu způsobem, který by skoro nikdo nechtěl, což znamená celá moje rodina, z který pochází, si myslí, že jsem úplný magor, že dělám úplný pičoviny a v podstatě nesouhlasí úplně s ničím, co dělám, a mně je to jedno. A výsledek je, že se v podstatě nevídáme. Ale mě to nevadí. Za mě je to jako zdravý vztah, protože prostě jako jestliže ti lidi mají úplně jiné hodnoty, než mám já, tak zdravý vztah není se za každou cenu prostě nutit do toho se nějak vídat, ale ať si oni žijou svoje životy po svém a já si žiju svoje životy po svém, což pak znamená, že když se jednou za rok vidím na Vánoce, tak vždycky musím strašně moc, když vidím třeba můj ségru, jak se chová ke svým dětem, tak si vždycky říkám, držubu prostě. A pak vždycky odjíždím tam odsaď třeba s přítelkyní a říkám, ty vole, a viděl jsi jak tohle, a viděl jsi jak to. A prostě jako nezasahujím do toho, ale prostě zároveň tam ten vztah v podstatě není. Ale za mě je to jako zdravý, jakože prostě v momentě, kdy je to jako šíleně nekompatibilní, tak spousta lidí dělá to, že protože to je jako rodina a rodinná vazba a jako pokrevní vazba, tak ji jako udržuje, protože si myslí, že by ji měli udržovat. Moje řešení je ji prostě neudržovat, protože nevidím důvod, protože jenom protože to jako pokrevní vazba bych měl tu vazbu udržovat, když ty hodnoty nesedí a když vlastně můžu žít s lidma, s kterýma hodnoty sdílím. Na druhou stranu, když tohle skoro každému řeknu, tak to je přesně ta rada, kterou si že nechce, takže k tomu vlastně nemám jak, jako pomáhat, protože tyhle ty problémy prostě neřeším tím, že jako, to mi řekla partnerka, když jsme byli jednou právě na Vánoce u mojí mamky a asi 2 hodiny jsme se tam s ní o něčem bavili a ona tak jsme jeli zpátky a ona tak prohlasila, hele, všim si, že tvoje máma nesouhlasí vůbec s ničím, co ty v životě děláš. A došli jsme k tomu, že to tak přesně jako je, že vlastně cokoliv. Ať už jak to mám se vztahem k dětem, sebeřízený vzdělávání, anarchie, moje partnerský vztahy, cokoliv jak mám, tak to je přesně to, co jako jsem prostě zablázna.
A neříkej si teda tvoje rodiče, tak kde jsme v těch zákazech udělali chvůli, kde jsme více
pozorovali? Nevím, opřejmě nevím, co si říkají, protože tak dobrý vztah nemáme, abych věděl, co si říkají, ale mě říkali, že jim za ty zákazy poděkuju a že to pochopím, až budu větší. Říkali mi to, když mi bylo 5, když mi bylo 10, když mi bylo 15 a furt čekám, jestli ještě někdy budu větší, abych teda jim šel za ty zákazy poděkovat. A zatím mi to jako nepřijde. Jako děkuji jim za to, že mě přivedli na svět a tak, ale za ty zákazy zrovna asi ještě jsem to k tomu nedozrál. No.
Takže když se to jako přepálí s těma zákazama, tak v podstatě v 16 jsou větší síři, 18 jsou z baráku a rodiče vlastně neví, proč co se stalo. A když jsme ho tak, jako bych dali, jsme všechno spolu vychovali.
Jako může to tak být, no, hrozně záleží. A je to podle mě ještě pořád ta lepší varianta, protože ta horší varianta je, že to dítě žije život těch rodičů podle toho, co by chtěli ty rodiče, a ne podle toho, co by chtělo ono samo. Takže potom jako to, že to dítě vypadne od těch rodičů v těch 18 a řekne si, tak teď si to užít po svém, je pořád ještě podle mě ta dobrá cesta, protože ta horší cesta je, že to dítě tam zůstane, nebo nemusí tam zůstat fyzicky, ale zůstane v tom vlivu a potom dělá práci, kterou dělá, protože co by si řekli rodiče, kdyby dělali tu práci, kterou chce, nebo žije život takovým způsobem, protože co by řekli rodiče, a jako vlastně je to potom jako podle mě ještě pořád ta lepší varianta, když to dítě jako odejde a jako odtrhne
se. Rodičů, když jsme tady jako rodičové, tak to člověk, třeba znám spoustu kolegů překvapených, no. Děti se zrovna nějak chovají a ten kontext tam možná pak je takový, že prostě je tam příliš mnoho, řekněme, regulací v tom jejich systému.
Jo, může být. Dobrá, tak Lukáš, jsi něco ještě chtěl? Nebo?
Tak já to můžu říct ani krátce. Já jsem říct dvě věci. První věc byla moje osobní sdílení a napojit to na argument, o který mě požádal Honza, abych tady zmínil, pokud bude jako vhodný, a ono to s tím souvisí, jsme tady řešili. Honza tady dneska není z důvodu, že měl nějaký rodinný věc, co to zařizoval, ale chtěl tady být. Takže nejdřív to osobní sdílení. Já jsem byl dítě, který v podstatě vyrůstal u počítače. Doteď z toho mám nějaký zdravotní následky z hlediska držení těla třeba, že mám jako křivý záda, že i když třeba cvičím a snažím se teď jako žít hodně zdravě a nějak si pracovat na té pozici jako držení těla, mám prostě jedno rameno víc než druhý a když dlouhodobě někde sedím, tak mě potom z toho jako bolí záda třeba, to je jako doteď nepříjemný. Ale vlastně na letu ani jediné minuty, kterou jsem u toho počítače strávil. A to navzdory tomu, že moje motivace byl escapismus. Já jsem vlastně jako k tomu počítači chodil utíkat, protože jsem nebyl spokojený a vyhrával jsem fiktivní světy, ve kterých mi bylo dobře. Uh-huh. A já jsem miloval příběhovky a žil jsem v těch hrách, četl jsem komiksy, sbíral jsem figurky a vlastně jsem měl jenom velmi úzký jako množství lidí, který jsem byl ochoten pustit do svého světa a ty lidi museli hodně dobře znát ty pravidla toho světa, který jsem já určoval. To znamená, že když jsem někdo chtěl hrát s mýma figurkama, tak to muselo být přesně jako akurátně podle komiksů, musel oslovovat ty figurky přesně těma jménama. Nemohlo se dostat k tomu, že DC Comics a Marvel by se mísili, protože bylo to nějak důležitý. A já jsem potom i kámošovi, který musel půjčovat ty figurky, tak jsem ho třeba instruoval k tomu, aby si s nima on hrál podle těch pravidel, to jsou moje figurky, takže...
Aha, to je dobrý.
Takže ty pravidla musí dodržovat. A všechno třeba to bylo neúctivý k těm figurkám vlastně. No a teď to zničí mě, ale pro mě to fakt jako...
Jo, to chápu. Důležitý,
jako, no. A vlastně skvělý na tom je, a za to jsem třeba vděčný mamce, já jsem třeba nechodil do žádné alternativní školy, mamka o nich jako nevěděla, ale byla nějak naladěná tím a tím způsobem. A vlastně nikdy mě neregulovala nic jiného než večerku. Potom i s tou večerkou už to nebylo tak žavý. Ale vlastně jako... to, co já někdy uvádím jako příklad, když jsme to hodně řešili v té jako jedné škole, že já jsem tam byl jako pro to, aby tam byly ty technologie neregulované, respektive aby se regulovaly ty děti v nějakém dialogu s těma jako dospělákama, ale aby to nebylo plošně zakázané. A vlastně, ale já sám ty technologie teď moc nepoužívám, nebo já vůbec nejsem na sociálních sítích třeba a tak. A vlastně, když vidím ty shorty, když mě občas děcka něco ukazujou, tak já tomu za prvý vůbec nerozumím a zde mi to připadá hrozně přehlcující. To se strašně rychle hejbe a já vůbec nechápu, co se tam děje.
Mě to hrozně nudí vždycky, ano.
A to, co říkal Honza, ten argument, na který bych to chtěl napojit, on vlastně říkal, co když tohoto někdo bude komparativní výhoda. Protože vlastně jako toho obsahu bude tak strašně moc, že lidi, kteří jsou schopni ho velké množství konzumovat a vlastně nevím, jak filtrovat,
aha, tak budou mít
výhodu, kognitivní výhodu oproti lidem, kteří tohoto nemají.
Hej, to je dobrý. To je vlastně pravda.
No, jasně.
A to je dobrý.
Po pár vteřinách toho obsahu jsem přehlcený. Jo. Děcka to jedou a ještě dokážou odlišit, co je reklama a co není a tu reklamu. Takže oni mají vypěstovaný mechanismus toho, jak filtrovat ten obsah. Což může být jako výhoda. A on říkal, co když někdo bude mít augmentovanou realitu, prostě rozšířenou a nějaký neurální čipy, ve kterých budeme prostě jako zahlceni strašnou množství obsahu, který bude ještě přes ty všechny smyslové data, které vlastně máme, tak lidi, kteří jsou schopni takhle rychle a efektivně filtrovat, tak budou mít vlastně výhodu.
Jo, čili vlastně potom to soustředění té pozornosti může být paradoxně i nevýhoda, že vlastně, jak jsme si říkali, máme soustředění pozornosti, který je výhoda, a k tomu pojďme hledat nevýhodu, tak vlastně ono to soustředění pozornosti může být nevýhoda, protože to vlastně, když na něco zaměřím pozornost, tak to pak hůř filtruju. Což znamená, že jako, co třeba vidím teďka za výhodu, když jsi to řekl, to, co já nechápu, ty děcka dokážou na ten telefon koukat a něco tam dělat, ještě třeba hrát hru a u toho si se mnou povídat a to povídání dává smysl. Jakože prostě, jakože já když budu někde něco dělat a s někým si u toho budu povídat, tak buď to, co dělám, nebo to povídání bude nějaký jako postižený. Ale prostě, oni hrajou spolu hru a vedou se mnou rozhovor a já nepoznám, já bych slepým testem nepoznal, jestli ten mobil v ruce drží nebo nedrží, protože ten rozhovor vypadá úplně stejně kvalitně. A to, čili vlastně i vlastně to roztříštění té pozornosti má svoje výhody, takže i jako naučit to dítě zaměřovat na něco pozornost je v nějakém světě výhodný, ale je klidně možný, že ty děti teď budou vyrůstat do světa, i kdyby nebyla augmentovaná realita, i kdyby byla ta realita jenom jaká je teď, tak možná vyrůstají do světa, kdy v našem světě předchozí generací bylo výhodný umět zaměřit pozornost jedním směrem, ale je možný, že se teď dostáváme do nového světa, kdy za 20 let bude vlastně výhoda, že neumíme zaměřit pozornost jedním směrem. A je klidně možný, že až nám bude 70, tak důvod, proč nebudeme stíhat svět, bude to, že jsme uměli zaostřit svoji pozornost a že jsme ji neuměli úplně prostě rozstřelit. A jako tohle to nevíme. A prostě mě na tom přijde strašně fascinující, jako když se na něm člověk jako takhle víc zamyslí. Děkuji ti za to, že jsi to řekl. Protože prostě mně přijde, že jako my absolutně nevíme, pro jaký svět ty děti připravujeme. A to, co bychom dělali, je, že bychom je připravovali pro ten svět, na který jsme zvyklí my. Například to, že udržet pozornost je výhoda. Ale jak lidně možný, že budeme žít ve světě, kde udržet pozornost bude nevýhoda?
No, aby se ty talenti pak měli rozmnožit třeba. No,
tak není potřeba, že jo? Tak se mnou všem nerozmnožej, no.
Já jsem chtěl doplnit takový jeden, vlastně v jakém extrému jsem třeba já byl. A to mě je zajímavý, že já jsem, můj nejextrémnější jako případ byl, když jsem u toho počítače žil v podstatě tím způsobem, to bylo třeba o letních prázdninách, kdy jsem byl u babičky, že jako jsem nebyl ochotný jíst a babička mě chodila krmit k tomu počítači. U toho CRTčkovýho monitoru prostě. A jako skrbený a v turistickém sedu. A babička mě prostě jako dávala jídlo do pusy při tom, když já jsem hrál hru, kterou jsem nebyl ochotný jako jako 11, 12. A vlastně potom jsem jako došel do fáze, teď jsem ve fázi, kdy používám technologie vlastně jako nástroj k práci, ale málo kdy zábavě. A po několika letech jsem teďko začal dělat vlastně to, že jako s dalšíma lidma kolektivně si občas vyvalíme prostě do postele a hrajeme jako na televizi nějakou hru, u které se vlastně povídáme. Jakoby, a to je nějaký způsob trávení času. Ale vlastně jako šel jsem potom do pozice, kdy když jsem začal být sociálně spokojený a začal jsem se vídat s lidma a přestal jsem jako mít potřebu utíkat z té reality, protože najednou pro mě začala být uspokojivá ta realita, kterou jsem žil hlavně v těch mezilidských vztazích a začal jsem mít přátelé třeba, tak vlastně jsem to úplně přirozeně opustil a už jsem bez neměl tendence se k tomu vracet.
Moc díky, to byla fakt krásná tečka, mně se to hodně líbilo. Hele, ještě se chci zeptat, než to ukončíme. To, co jsme tady říkali, bylo to pro vás prospěšný? Jako dával vám to nějaký smysl? Dozvěděli jste se něco zajímavého, nebo spíš jako nuda, nebo řekněte klidně.
Spíš takový jako různý úhly pohledu.
Aha.
No, ne, že bych dostal řešení.
Jo. No to jsem ani nenabízal.
Mě to teda dalo, že jako vlastně, protože můj otec mi nedávno právě řekl, byl taky zajímavý, já jsem mě tak podíval a říká, ty jsi divná. Že vlastně všechno, co dělám, dělám špatně, já jsem divná. Ale normálně se stýkáme, ale on teda jako se drží hodně jako, a bavíme se třeba o počasí docela teda. Že jste jako vdán. Takže i to jde. On mi to jako nedává sežrat, jenom to jako by tak, pro ně to asi bylo tak moc a bylo tak fascinující, že musel sdělit svoje dojmy. Jsem jako divná, no. Já jsem musela, že to. Tak teď jsem jako zjistila, to bylo pro mě takový jako aha, že jako, že to je asi jako normální, že některý lidi vnímají ty druhý, jako i ty rodiče, že to dítě je jako fakt jako pro ně tak, ale pro ně jsem fakt jako nepřijatelná, že já všechno jako by...
To znám.
Všechno jako úplně, to je jako na hovno. Ale třeba umřela matka a strašně se zlepšil vztah. Což je jako divný. Jo, no do té doby mě jako daleko víc přijal. Asi zjistil, že už jako nikdo jiný. Jako to
nechce. To může být víc.
Jo, ale tak jako, pak by se přes, jako nedostal třeba k těm vnoučatům a už bys byl jenom s mým divným bratrem.
Dobrá.
Ten bratr je pro něj divný.
Jinak já se omlouvám, já budu potřebovat odjet, tak já se s váma rozloučím, když tak. Já se s váma rozloučím, protože budu potřebovat už odjet. Takže vám moc krát děkuju za besedu. Nechci vám kazit tady povídání, tak klidně, až se zbalím, tak pokračujte, že jo, beze mě. Ale vám moc děkuju, bylo to super a přišly mi podnětný ty připomínky a zkušenosti a tak. Takže děkuju moc.
Díky.